Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ráno, priatelia, je 14. marca roku 2024. Opäť sa spoločne stretávame pri dopoludni na Infovojne a spoločne sa budeme informovať, čo nás dnes čaká. Ministerka kultúry Martina Šimkovičová avizovala tlačovku k zmene RTVS. Šéf Severoatlantickej aliancie Stoltenberg zverejní výročnú správu aliancie za rok 2023. Macron sa v televíznom prejave vyjadrí k vojne na Ukrajine. Pani Čaputová príjme grécku prezidentku a Pellegrini sa v Nemecku stretne s predsedničkou parlamentu. Premiér Robert Fico tvrdí, že napätie v spoločnosti spôsobuje opozícia. Na teatri dodal, že vníma opozičné jačanie, no jeho vláda robí len to, čo prisľúbila a bude tak robiť aj naďalej. Zopakoval, že jeho vláda už dosiahla svoj hlavný politický cieľ – zrušiť úrad špeciálnej prokuratúry. Ďalej povedal, že by Slovensko malo dvojtvárnu zahraničnú politiku a že to, čo vraví na tlačových konferenciách, hovorí aj svojim európskym a spojeneckým partnerom. Ako príklad uviedol výrok, že na Ukrajine je vysoká miera korupcie. Európska únia vyradila Jozefa Hanbálka z nočných vlkov zo sankčného zoznamu. Oznámil to Robert Fico na teatrojke s tým, že Hanbálek bol na zozname nevinne a vláda za neho zabojovala. Hanbálka na zoznam zaradila ešte v júli 2022 Rada Európskej únie. Odôvodnila to tým, že je šéfom Európskej vetvy motocyklového klubu Noční vlci, ktorí sú napojení na Rusko. No a Blanár vidí vo vyradení Hanbálka zo sankčného zoznamu a vidí za tým úspech slovenskej diplomacie. Ocenil, že všetky členské štáty únie podporili jeho aktivity v tomto smere. Rozhodnutie rezort označil za potvrdenie, že do sankčného zoznamu Hanbálek nemal byť vôbec zaradený. Európska komisia adresovala ďalší list Slovensku ohľadom prijatia novely trestného zákona. Hrozba zmrazenia eurofondov pre našu krajinu aj naďalej trvá. Vláde sa stále nepodarilo vyriešiť výhrady Európskej komisie, čo môže viesť k pozastaveniu vyplácania európskych peňazí. Komisia vo svojich listoch odkazuje na možnosť sankcií v prípade, že zmeny v zákone budú predstavovať hrozbu pre finančné záujmy únie. Je ale nejasné, či samotné zrušenie špeciálnej prokuratúry bude považované za dostatočný dôvod na zmrazenie eurofondov. Situácia je stále v procese hodnotenia a Eurokomisia si vyhradzuje právo na ďalšie kroky v záujme ochrany právnych predpisov a finančných záujmov bloku. Poľnohospodári na pôde rezortu predložili požiadavku na finančné kompenzácie za meškajúce priame platby. Informoval o tom predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Emil Macho. Komora zároveň na pôde ministerstva zhodnotila meškanie platieb ako katastrofálny stav, do akého sa odvetvie dostalo. Macho doplnil, že v sektore dnes chýba viac ako 300 miliónov eur, na ktoré majú poľnohospodári po splnení kritérií nárok z Európskej únie. Vyhlásenie zamestnancov a spolupracovníkov RTVS v prvý deň podpísalo 600 ľudí z televízie a rozhlasu. Žiadajú v ňom stiahnutie návrhu ministerky Šimkovičovej a prezentujú ho ako vyjadrenie znepokojenia ľudí, ktorí sa snažia profesionálne a poctivo vykonávať svoje zamestnanie, povolanie a pre mnohých aj poslanie. Za televíziu o tom informoval Miroslav Frint a za rozhlas Soňa Vajsová. RTVS pripravuje diskusnú reláciu Ako ďalej RTVS, ktorú odvysiela dnes naživo o 20. hodine 20. minúte na spravodajskej RTVS 24 a v Rádiu Slovensko. O návrhu zákona o slovenskej televízii a rozhlase bude diskutovať riaditeľ RTVS Ľuboš Machaj, poslanec za SNS Roman Michelko, Zora Jaurová z Progresívneho Slovenska a Adam Solga z katedry žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Predseda Slovenskej národnej strany Andrej Danko povedal, že Slovensko sa bude inšpirovať Maďarskom v téme kontroly médií a mimovládnych organizácií. Podľa neho je možné, že mimovládky financované aj zo zahraničia budú označované ako zahraničný agent. Dodal, že on sám taký zákon navrhne. Poďme na predvolebné tanečky. Televízia JOJ zrušila obe svoje prezidentské debaty. Označila to za rozhodnutie manažmentu, píše SME. Ivan Korčok v debate denníka N naznačil, že je za tým neúčasť Petra Pellegriniho. Formát debaty mení RTVS. Naraz bude mať všetkých 11 kandidátov. Demokrat, v úvodzovkách demokrat, Ivan Korčok obhajuje rozhodnutie nepustiť na tlačovú konferenciu spolupracovníka e-reportu. Podľa neho nie je vhodné dávať šíriteľov dezinformácií na rovnakú úroveň so skutočnými médiami. Demokracia sa musí brániť, vysvetlil. Možno keď neúspeje v tých prezidentských voľbách, tak bude predsedom nejakej komisie, ktorá určí, kto je demokrat a kto nie je demokrat. Robert Fico hovorí, že ak bude Peter Pellegrini zvolený za prezidenta, neostane predsedom Hlasu. Dôležité podľa premiéra bude, aby sa Hlas a SNS dohodli na obsadení postu predsedu parlamentu. Fico neodpovedal jasne na otázku, či tento post chce aj Slovenská národná strana. Poďme do zahraničia a spravte si skúšku s tým, čo sa deje u nás v týchto dvoch správach. Vláda poľského premiéra Donalda Tuska spustila čistky v diplomácii, odvolá viac ako 50 veľvyslancov. Môže ísť o zástupcov USA, OSN či v Vatikáne. Zmeny, ktoré oznámil šéf poľskej diplomácie Radoslav Sikorský, musí ešte schváliť prezident Andrzej Duda, ktorý je podľa Tuska skôr proti. V prípade nesúhlasu prezidenta Tusk pohrozil, že vláda stiahne veľvyslancov na konzultácie do Varšavy a ambasády povedú v zastúpení až do zmeny Dudovho postoja alebo do konca jeho funkčného obdobia. Má ísť o viac ako 50 diplomatov pôsobiacich v zahraničí a desiatky ďalších pripravujúcich sa na misie. Tusk zdôraznil potrebu efektívneho a loajálneho tímu, ktorý bude viesť záležitosti poľského štátu na všetkých veľvyslanectvách. Medzi veľvyslancami, ktorí by mohli zostať na svojich pozíciách, sú zástupcovia OSN, USA, Rumunsku, Rakúsku a Vatikáne, väčšinou blízki spolupracovníci Dudu. Británia plánuje zakázať zahraničným vládam vlastniť britské noviny. Mohla by tak prekaziť prevzatie firmy Telegraph Media Group spoločnosťou Redbird IMI, ktorú väčšinovo vlastní podpredseda vlády Spojených arabských emirátov. Víťaz holandských volieb Geert Wilders v stredu oznámil, že sa nestane premiérom. Na zloženie vlády nedokázal nájsť dostatočnú podporu ostatných strán v parlamente. Predsedom vlády sa môžem stať len vtedy, ak to podporia všetky koaličné strany. To sa nestalo. Láska k mojej krajine a voličom je väčšia a dôležitejšia ako moje vlastné postavenie, dodal. Europarlament prijal akt o ochrane slobody novinárov a nezávislosti médií. Vôbec prvýkrát tak bol na úrovni únie schválený zákon o pomoci médiám pred politickými a ekonomickými zásahmi. Má tiež zabezpečiť transparentnosť ich vlastníctva a financovania. Europoslanci schválili nové pravidlá fungovania umelej inteligencie dokonca. Takzvaný akt o umelej inteligencii by mohol ovplyvniť podobné normy aj mimo Európskej únie. Niektoré systémy zakazuje, iné ako sú algoritmy na rozpoznávanie tvári, bude regulovať. Členské štáty únie sa dohodli na 5 miliardách na vojenskú pomoc Ukrajine. EÚ zostáva odhodlaná poskytovať Ukrajine trvalú podporu, vyhlásilo belgické predsedníctvo. Dohoda na úrovni veľvyslancov členských štátov znamená dodatočné prostriedky pre mechanizmus financovania známy ako Európsky mierový nástroj. Únia z neho členským štátom prepláca nákupy vojenského vybavenia a spoločné obstarávanie. Emmanuel Macron, Olaf Scholz a Donald Tusk sa v piatok zúčastnia na krízových rokovaniach o Ukrajine. Poľský premiér sa usiluje posilniť spoluprácu s Berlínom a Parížom. Poľský premiér podľa svojich slov zvolal mimoriadny summit tzv. Weimarského trojuholníka, čo je formát spolupráce medzi Francúzskom, Nemeckom a Poľskom, ktorý vznikol ešte v roku 1991. Poľsko, Nemecko a Francúzsko majú potenciál mobilizovať celú Európu, aby poskytla Ukrajine ďalšiu podporu, povedal Tusk v utorok neskoro večer vo Washingtone, kde sa predtým spoločne s poľským prezidentom Andrzejom Dudom stretol so šéfom Bieleho domu Joe Bidenom. No a ešte jedna vec, ktorá sa týka Blízkeho východu a potom sa vrátime späť na Ukrajinu. Spojené štáty americké začiatkom tohto roka tajne rokovali s Iránom, aby uplatnil svoj vplyv na jemenských povstalcov. Tí už niekoľko mesiacov útočia na lodnú dopravu v Červenom mori, čím vyjadrujú podporu Hamasu v boji proti Izraelu. Uskutočniť sa má aj ďalšie kolo. A poďme na tú Ukrajinu. Ak by Ukrajina vojnu prehrala, nemecká vláda odhaduje, že by z Ukrajiny odišlo ďalších 10 miliónov utečencov. Inštitút pre štúdium vojny napísal, že vojenské základne by Rusi mohli mať aj na hraniciach Slovenska. No a situácia na východnom fronte sa podľa veliteľa ukrajinskej armády Alexandra Sirského postupne komplikuje. Podľa neho hrozí, že ruské sily preniknú hlboko do bojových formácií ukrajinskej armády. Situácia na východnom fronte zostáva vo všeobecnosti zložitá. Nepriateľ pokračuje v ofenzívnych akciách a vo viacerých častiach Doneckej oblasti, napísal Sirsky na Telegrame po návšteve dvoch bojových brigád na východnom fronte. Zároveň sa výrazne znížila aktivita nepriateľa v iných oblastiach frontu, pravdepodobne v dôsledku vysokých strát, dodal bez poskytnutia ďalších detailov. No a Kyjev by mal uzavrieť prímerie a začať rokovania s Ruskom, uviedol Oleg Soskin, bývalý poradca ukrajinského ex-prezidenta Leonida Kučmu. Vychádzal najmä zo slabej západnej pomoci. Ukrajina v týchto podmienkach bez pomoci, bez peňazí, bez zbraní zo strany Spojených štátov a s veľmi malou podporou ostatných západných krajín má len jedno východisko. Okamžite uzavrieť prímerie a začať rokovania, uzavrel Soskin. No a ukrajinská armáda dostane muníciu v rámci českej iniciatívy najneskôr v júni. Nakúpená munícia bude pochádzať z mimo európskych krajín. Česko potvrdilo časový harmonogram dodania munície potom, ako sa šéf ukrajinskej diplomacie Dmytro Kuleba vyjadril o očakávaných dodávkach munície v dohľadnej budúcnosti. No a ešte jedna zaujímavosť a týka sa Ukrajiny. Prezident Litvy vyhlásil, že najlepšie by bolo, keby sme sa jednomyselne zhodli na vyslaní vojakov na Ukrajinu. Nauseda tiež zdôraznil, že kreslením červených čiar Západ len pomáha ruskému prezidentovi. Uvítal som myšlienku vyslania misií na územie Ukrajiny a stále som presvedčený, že by sme o tejto myšlienke mali diskutovať. Samozrejme, najlepšie by bolo, keby sme sa všetci jednomyselne zhodli na potrebe toho a veľmi dobre zhodnotili spravodajské a ďalšie informácie, ktoré máme, povedal. Ešte predtým litovský minister zahraničných vecí povedal, že je vďačný za diskusiu, ktorú francúzsky prezident Emmanuel Macron inicioval a dodal, že nič nemožno zmietnúť zo stola, žiadnu možnosť nemožno okamžite odmietnúť. Ale samozrejme, podľa Šimečku je to hoax.
Predpoveď počasia.
Najprv aktuálne počasie, začneme na východe republiky. Košice hlásia 7 stupňov, 7 aj v Trebišove a v Kamenici nad Cirochou 5 stupňov hlási Prešov, ale aj Bardejov a takmer 6 v Tisinci. Poprad má 5, takisto Telgard, ale až 11 stupňov v Rožňave, 5 stupňov Celzia v Lučenci, 4,5 stupňa na Sliači, 4 stupne, ale pod nulou na Kopku, len 60 nad nulou v Liesku, 4 stupňa hlási Žilina, 8 Martin, Prievidza 6, 6 takisto v Žiari nad Hronom a 5 v Dudinciach, 11 v Urbanove, 10 v Nitre, 7 stupňov Celzia v Senici a Piešťanoch, len 6 stupňov v Trenčíne, Kuchyňa má 9, Bratislava 11 a Gabčíkovo 9,5 stupňa. No a predpoveď na dnes vraví, že bude premenlivá, na severozápade a východe až veľká oblačnosť, ojedinele sa vyskytnú prehánky, od asi 1100 metrov snehové. Najvyššia denná teplota vystúpi na 8 až 13 stupňov, na západe a honte okolo 16. Teplota na horách vo výške 1500 metrov sa bude pohybovať okolo 1 stupňa nad nulou. Fúkať bude prevažne slabý na juhozápade, Above a na Zemplíne, severozápadný až severný vietor, ale taký dietný, že 10 až 25 km za hodinu.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Keby len s Adrianom, aj s Norbertom Lichtnerom. Dobré ráno, kolega, pozdravujem ťa do štúdia 54. Fuj, fuj, až brblem.
Dobré ráno, povedz, ako mám peknú platňu za sebou.
Ej, to boli časy. LPčko, LPčko, Elán 3, tuláci podchodok, poď von, len raz zabudnutá nevera. Á, mé mládí.
Aj moje, aj moje. Dve veci ja chcem. Túto, tento litovský... Kto to bol? Premiér?
Premiér, hej.
Premiér. Ja som vám vravel, keď Fico šiel k Macronovi, že najväčší... Kto je ochotný, hej, pravdepodobne to sú Pobaltské republiky, medzi inými som hovoril. A veľa ľuďom sa to nezdalo. Ale mne sa to páči, ako on by chcel... A koho že on chce poslať? Lebo podri sa, ak chceš ísť do vojny silou, mocou, hej, normálne ako král, vieš, niekedy, v prvej línii.
Král do boje tá.
Ideš prvý. Hej. Nie, on tam nepôjde, nepošle tam svoje deti, ale zase nejaký plebs tam na ženie, aby tam zomreli za ukrajinských fašistov. Hej. No fajn. Chcem sa vrátiť, toľko k tomu iba, ale chcem sa vrátiť k tej RTVS-ke. Hej. Dajte mi 3 minúty, prosím vás, lebo a už nebudem to rozoberať tú RTVS-ku, lebo viete veľmi dobre, že my sme do RTVS-ky rýpali, aj keď bola minulá Ficová vláda, ako proste takto je, hej. No a tak títo, čo si, ja to iba prečítam, Adrianko, títo zamestnanci apelujú na spoločné vytvorenie prostredia. Počúvajte to veľmi dobre, hej. Ako, to si myslíš, že to píše niekto, kto slobodne ako funguje, hej. Apelujú na spoločné vytvorenie prostredia pre celospoločenskú diskusiu o budúcnosti verejnoprávneho média, ktoré nie je verejnoprávne, odkedy tam Fico nastúpil niekedy v 2012. Aj. Média ako garanta nezávislej novinárskej a kultúrnej tvorby. Aj. Ja viem, jak to tam funguje, kto tvorí Hej. Kto tvorí externé firmy za predražené peniaze? My vieme. Hej. Prvý predpoklad vidia vo vytvorení mechanizmu pre zodpovedné riadenie nezávislé od politickej moci a stabilné financovanie. A že za posledných 3,5 roka to bolo inak, to vám nevadilo? Vtedy ste držali klapačky. Toto je taký no, farizej na entu, ale vidíme, aj po zrušení koncesionárskych poplatkov. Pod vyhlásenie sa podpísalo 600 ľudí. Praktickým dôsledkom navrhnutých zmien môže byť nástroj na politické ovládnutie RTVS pre akúkoľvek vládnu moc. Pritom slobodné a nezávislé verejnoprávne médiá majú slúžiť všetkým občanom Slovenska. Naozaj? To ste na to teraz prišli? Čo v lani? Predvlani. Predpredvlani. Čo včera, súdruhovia? Nie mocenskými ambíciami ktorýchkoľvek strán. Uviedli zamestnanci RTVS vo vyhlásení. Poukázali pritom, a teraz počúvajte na toto, na navrhované zmeny v zložení a voľbe členov rady RTVS, zmenu voľby generálneho riaditeľa, či plánovaný vznik programovej rady s kompetenciou kontrolovať vysielania, zasahovať do spravodajského a ďalšieho vysielania. Lebo nevieme, aj medzi nami v alternatíve nie sú ľudia, ktorí tam robili a nepoznáme ľudí, ktorí tam robia a nevieme o tom, že sa urobila reportáž za mojej prachy bohatí a potom to stopol niekto, lebo zodvihol telefón. Ako o čom tu píšete vy, kreténie? Dobre, ale to je v poriadku. Poďte sa. Ja som to povedal nieraz a poviem to zas. Neexistuje, neexistovalo a nikdy nebude existovať médium, ktoré je objektívne a ktoré je vyvážené, ani my nie sme. Hej? No proste nie sme a hotovo, koniec, bodka. Objektívne nemôžu byť, lebo tam sú reklamy a majitelia a každý tam je 1,5 milióna záujmu. Ale keby aj nebolo, hej, keby aj tento vplyv oni nemali, hej, lebo však bez reklamy by pokapali, tak stále to nebude objektívne, lebo to robia ľudia. Hej? Lebo my nemáme toto, ale stále sme iba ľudia a proste objektívne tie veci a nikdy nebudú. Na druhej strane, čo sa týka vyváženosti, hej, ako u nás, my sme napríklad, my sme vyváženejší než RTVS, lebo necháme zaznieť aj druhú stranu, hej, proste tu sú, každý boží deň tu počujete tých, tých bolševické blaboty, ale proste zaznie to u nás. Hej. A ja sa pýtam teraz zamestnancov, hej, a všetkých týchto slniečkarov, lebo pozrite sa, samozrejme základný problém je, že zase niekto prišiel, pravdepodobne Martina Šenkovičová, ona to rada robí, vlezie ti do kuchyne a vybere ti chladničku a toto robí slniečkárom ona už 3 mesiace. Hej. Teraz si predstavte, že by preplo tej Šenkovičovej a povedala by, že dobre, vy všetci idete preč, nastupujú Rostasovci, Koróniovci, Repčkovci, Lichtnerovci a kdejaká takáto banda, tam príde, bagáž. Riaditeľa urobíme Blahu, bude aj ideový guru, hej, a tek, ideme. Guru. A ja ti zaručujem, že aj v tejto zostave by sme boli vyváženejšie, než sú oni, hej. Ale zaručujem ti, že aj tí najskalnejší poslucháči naši a diváci, týždeň by ste tlieskali, 2 týždne by ste sa radovali a po mesiaci by vám to začalo lezieť na nervy, takisto ako vám lezie na nervy to, čo je tam teraz. Hej. O tej, ja vravím, že nikdy nebude nič vyvážené, hej. Ale ak si verejnoprávna televízia, je tvojou psou povinnosťou každého jedného z vás, ktorý tam robíte za naše peniaze, sa k tej vyváženosti čo najviac priblížiť. Je to tvoja psia povinnosť. Najjednoduchší spôsob je, že necháš jedného aj druhého proste niečo povedať, necháš zaznieť názory, hej. A nebudeš prekrúcať pravdu, nebudeš klamať, nebudeš sedieť na informáciách, ktoré sú dôležité pre Slovákov. Pretože nie len slniečkári, hej, všetci prispievajú na chod tej televízie. Ja som v živote nikdy nepovedal nič na Markízu alebo na Joku, nech si to robia ako chcú. Je to ich vec. Hej. Ale pokiaľ vy, 600 zamestnancov, chceš každý boží deň si dať raňajky a zaplatiť si elektriku a neviem čo, z našich peňazí, tak sa musí správať tak, aby tá telka bola pre všetkých. Rozumieš? Pre všetkých. A keď nie, no tak si zháňajte reklamu, urobte si svoju telku, choďte robiť do Markízy, mi to je jedno. Ale vy nemôžete od ľudí žiadať peniaze za vašu kvázi prácu, hej, a robiť to, iba pre určitú úzkú skupinu obyvateľov. Ako vy ste sa zbláznili, ste sa s koňom zrazili? A o akej, tuto nejaká sloboda, aká sloboda tam je v tej RTVS-ke? Ako toto mi vysvetlíte? Áno, keď chceš robiť slinečkárske somariny, jasne, môžeš. Aj iniciatíve sa nekladú žiadne medze. Ale ak chceš robiť nejakú, niekto teda chce tam robiť normálnu žurnalistiku, tak je odídený z RTVS.
Hej. Vedel by som rozprávať o určitých menách, ale keď oni sa snažia hovoriť o vyváženosti, pripomeňme si, ako Naď odmietol debatu s Blahom, keď mal príslušný Blanár, ten nemohol, tak prišiel Blaha a Naď sa postavil na zadné a jednoducho Blahu tam nepustili. Pamätám si reportáž istej reportérky, Mirka, pozdravujem, ktorá urobila reportáž o svojej 38-ročnej kamarátke, ktorá po vakcíne od AstraZeneca jednoducho jej telo to nevydržalo. Aké halo tam ste robili v tej slovenskej televízii. Alebo niekto si dovolil, tuším, v RTVS-ke poskytnúť priestor na vyjadrenie Jánovi Čarnogurskému.
No, to bol
dobre, že ste sa nezbláznili všetci.
No,
takže... Lebo to je to vyvážené, hej? Že dám priestor aj tej druhej strane. No, zjavne za 3,5 roka počas pandémie to tak nebolo. Dala priestor RTVS-ka doktorovi Lakotovi, Bukovskému či ďalším, ktorí mali iný názor na pandémiu, ako mal Sabáka, po prípade Mikas, Matovič a ďalší. No nie, nedali ste. Miesto toho ste vysielali trápnu propagandu k vakcínám. Vakcína je sloboda. Dve dávky a už nechytíš už ani loptu do rúk. Niektorí žiaľ...
Aká bola vyvážená tam u Havrena, keď tam Borisa prišiel presilovku hrať proti Borisovi Korone.
Ja, áno.
Rozumieš, hej. No, takže pozrite sa. Ja viem, že sa vám to nepáči, hej, a nech to už bude, určite nebude perfektné, nech už čokoľvek vymyslí táto vláda, perfektné to nebude. A je nádej, že to bude lepšie, myslím teraz pre obyvateľov, hej, Slovenska, to bude lepšie, hej, dúfajme, a možno nebude, hej, ja neviem. Ale už také hrôzy, čo sa tam diali za posledné, lebo toto nie je posledného 3,5 roka, že tí smeráci, okrem toho, že tlačili peniaze do mimovládok, vrchom spodom, tam nejakí Lajčákovci a nejakí Kaliňákovci a neviem kto, hej, naše peniaze dávali im, tak ešte aj naše peniaze išli do RTVS-ky a nechali tú RTVS-ku na pospas slniečkárom. Hej, tiež na to doplatili potom. Hej. Ale proste tak toto je. Hej, tu nejde o to, či tam bude provládne, alebo ja neviem, to je úplne jedno. Majú tam zaznieť rôzne názory a nie len dva. Lebo si myslíte, že Pepsi Cola, Coca-Cola a teraz sa bude... Nie. Rôzne názory. Slováci nemajú iba dva názory, alebo neexistujú iba dva názory na jednu vec. Slováci majú aj iné názory. A tie názory treba nechať zaznieť tam. Hej? A keď sa ti to nepáči, pozri sa, aha, zbal si taký paký, choď robiť do Markízy, alebo choď robiť do Smečka, alebo neviem čo.
Hej, lebo už sa zabudlo na to, že novinár má priniesť túto stranu, hej, tieto informácie, potom informácie z druhej strany a ten novinár nemá povedať, čo je správne, či tá pravá alebo ľavá. Nie. Ten divák si má vybrať z tých dvoch názorov a urobiť si obraz sám.
Ano. Na toto už niekto nemá. Ak chcete tendenčne komentovať, príďte ku nám robiť. Hej. Tu môžete. Ale vo verejnoprávnej telke to nemôžeš robiť tieto veci pre Boha živého. Hej. Už to pochopte, celé Slovensko vás živí. Tak choďte robiť niekde do súkromných, aj keď bude problém, lebo vidíte, že niektoré relácie tam končia, rušia to a neviem čo a nie sú na tom dobre. Lebo, ja neviem, Slovensko sa zobudilo a zrazu zistili Slováci, inteligentní, že im klamete v kuse 30 rokov. Hej? No, bohužiaľ. A ja som vám to vravel pred brokom, pred dvomi, ja by som vás všetkých vyhádzal, pretože nerobíte tú propagandu dobre. Rozumieš? Keby si to robil dobre, tak ťa nikdy nikto neprekukne. No ale robíte to na hulváta. A o nejakej slobode, a neviem o kdejakých týchto somarinách, čo tu ste povypisovali, popodpisovali, kde to bolo pred pol rokom, včera, predvčerom, zajtra, ani zajtra to tam nebude. Hej. Takže ako, ja by som bol rád, keby ste sa nezhadzovali tvrdením somarín a nepovažovali Slovákov za debilov. Bol by som naozaj rád, keby ste sa nad sebou zamysleli a prestali klamať. Hej. A áno, bohužiaľ, hej, jak poznám tú Martinu, tú chladničku vám vybere. Hej. Bohužiaľ, budeš musieť ísť. Príď sa ku mne najesť. Spravím ti bôčik. Hej. S oným, z... A sojové latte. Sojové latte.
Sojové latte.
Pôjdem natrhať soju toto do záhrady. Hej? No. Tak no. Ako, čo ti mám na to povedať? A tá RTVska, pozrite sa, nech to je, ako je. Hej? Ale musí sa tam dotiahnuť vyváženosť, aj keď objektivita asi nikdy nebude, ale aspoň tá vyváženosť, tá sa dá urobiť. Hej? Toľko k tomu. Mám tu ešte, Adrianko, video od Judity, neviem, či ho... Máme čas na to, alebo trojminútové?
Trojminútové, ale skôr ako ho pustíš, tak ja tu mám len také krátke video, také 30-sekundové. Ďuri Štubňák, ako už iste vieš, nám kandiduje do európskych volieb.
Ale dnes, to ja som dnes, nevidel.
No, o pol hodinku bude tlačovka, tu je pozvánka.
Vo štvrtok 14. marca o 10 hodín 15 minút sa bude konať tlačová konferencia politickej strany Zdravý rozum v hoteli Apollo v Bratislave. Pozvali sme všetky médiá, my rozdiely nerobíme na rozdiel od jedného prezidentského kandidáta. Samozrejme, budete môcť vidieť tlačovú konferenciu aj na YouTube-ových kanáloch Štúdio Zdravý rozum a online tu a teraz. Samozrejme, pripojí sa aj známy doxer z Ostrovov.
Tak, toľko pozvánka a či môžeš pustiť to.
Dobre, pustím video. Toto je o Mončičákovi.
Chceš to aj okomentovať?
Zdravím alebo... všetkých. Nie. Rozmohol sa nám tu taký nešvár. Slovenský politik ide do zahraničia a okydáva Slovensko. V jeho prípade túto krajinu. Michal Šimečka sa ako opozičný politik rozbehol do Českej republiky. Doma už nevie, ako bojovať proti vláde, tak skúsil toto. Nie každému sa to páči. Zjavne si to uvedomuje aj strana, ktorej je Michal Šimečka vodcom. Takže... Vodca progresívneho Slovenska odišiel za predsedom vlády Českej republiky. Po kritike, ktorá sa mu zniesla na hlavu, lebo veď problémy sa majú riešiť doma a nie hrať sa na žalobníčka v zahraničí, prišlo progresívne Slovensko ústami poslanca Štefunka s geniálnym vysvetlením tohto nešťastného kroku vodcu progresívneho Slovenska. Ale veď si to vypočujme.
Chcem sa ale spýtať, ako aj z hľadiska tých politických nástrojov toto hodnotíte, že líder opozície ide prezentovať svoj názor premiérovi cudzej krajiny. Nemajú sa problematické veci riešiť doma a doma si získavať fanúšikov, názory a svojich priaznivcov?
Sme súčasťou Európskej únie, kde tie politické rodiny sa veľmi ako keby ovplyvňujú. To znamená, že Michal Šimečka, ako veľmi dobrý diplomat, sa stretol s... sa stretol s kvázi svojim partnerom z Českej republiky.
Takže európska politická rodina, pán Štefunko? Tak sa na to pozrime. Pozrime sa na to, kto je v tej istej európskej rodinke ako progresívne Slovensko. Progresívne Slovensko je v skupine Renew Europe, ako aj vodca progresívneho Slovenska Michal Šimečka v minulosti bol. V tej istej skupine sú aj ďalší europoslanci, a to dokonca aj z Českej republiky. A ktoráže to politická strana z Českej republiky je tiež v európskej rodinke Renew? No predsa strana Áno. A ktože je predsedom politickej strany Áno? A za kým teda vodca progresívneho Slovenska pán Šimečka mal ísť, ak ide o európsku politickú rodinku? Áno, presne. Vodca progresívneho Slovenska Michal Šimečka mal ísť za Andrejom Babišom. Tak ja už fakt neviem. Možno by bolo na mieste na budúce dať pánovi Šimečkovi do ruky kompas, aby vedel, kde je sever. Pretože ak sa bavíme o európskych politických rodinách, tak vlastne tým, že pán Šimečka išiel za Petrom Fialom, sa pán Šimečka vlastne akoby bavil s pánom Kačinským z politickej strany PiS, keďže Fiala a aj pán Kačinský sú v rovnakej európskej rodinke známej ako ECR. Čo ste týmto svojim vyhlásením chceli docieliť, pán Štefunko? Klamali ste alebo neviete, do ktorej politickej skupiny patríte? Lebo tretia možnosť by bola tá, že považujete ľudí na Slovensku za hlupákov, ak si myslíte, že toto si nevieme zistiť. Majte sa pekne.
Adrianko, kam si nám zmizol? Nevadí. Ideme hrať. Neviem, čo sa stalo, ale možno mi niekto niečo napíše. Nikto mi nič nenapísal. Takže ideme hrať. Vzhľadom k tomu teda, a koho máme hostia dnes, tak budeme hrať čisto jeho hudbu, teda, ktorú napísal. Hej. A vzhľadom k tomu, že ja sem súkam tie pesničky, hej, tak to budú výhradne pesničky, na ktorých som ja vyrastal. A ak sa vám nepáči, nie, môžete ísť za Sudrom Žinčicom a tam sa môžete posťažovať.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobré ráno, priatelia. Pozdravujem všetkých.
Obraz, Adriánko, obraz.
Obraz už je tam, kde má byť.
Aby som mohol ukázať, aký si čačaný dneska.
No ale vieš čo, ja som ti dnes išiel sem do štúdia s takým elánom.
Aj. A počúvaj, už sme skončili s politikou?
Skončili sme s politikou.
Dobre.
Prečo by... Ale samozrejme, neskončili sme s politikou, lebo všetko so všetkým súvisí. Okrajovo sa určite dotkneme aj politiky alebo spoločenských tém, ale hlavne sa budeme baviť o muzike, pretože nenáhodou som povedal, že ja som dnes do štúdia išiel s Elánom, pretože hosťom v štúdiu je dnes majstro Ján Baláš.
Dobré ráno.
Vítajte v našom kolektíve.
Ďakujem pekne za takéto vrelé privítanie.
Nemáte za čo. My sme už
ale káva nebola vrelá, tá bola dobrá.
Tá bola dobrá? Aj. Dobre, ja som aj mlieko zohnal, som pobehal po budove. My sme už toľko tém prebrali odtedy, kým ste prišli, že naozaj neviem, kedy začať, ale nedá mi nepodpichnúť. Kedy bude ten posledný koncert, Elan?
Že ich bolo, čo?
Nikto nepochopili, prečo to hovoríme, lebo každý koncert je posledný a nikto nevieme, čo bude zajtra. Ten, ktorý hráme, je posledný a potom čo bude, nevieme.
Kde vás budú môcť vaši fanúšikovia vidieť najbližšie?
No najbližšie nás budú môcť vidieť v Prahe a v Bratislave v septembri tohto roku. V Prahe máme 2 koncerty a v Bratislave 3. A potom ešte vo februári 25 budeme hrať v Prahe zase.
Čiže Elán, pri príbeh Elánu pokračuje aj naďalej, ale vy ste do toho príbehu Elánu vstúpili neskôr, ako vznikol Elán. Ak som dobre pochopil.
Do príbehu som bol síce od začiatku, pretože môj bracho bol ako jeden z tých zakladajúcich členov Elánu. Čiže u nás v kuchyni to bolo stále, ako chlapci sa stretávali aj u nás. Takže bol som len, som nebol zajeviť, nemal som DKPčko.
Nemali ste preukaz člena Elánu. Ale v 17 rokoch ste zakladali Modus.
Áno, to je pravda. To so sa nevyvlečem. To sme ešte dneska, bohužiaľ, už s nebohým Ľubom Stankovským.
To je treba pohrebej.
A ešte s nejakými chlapcami sme založili na dvore u nás, na Račanskom mýte sme založili skupinu Modus, ktorá sa ešte vtedy nevolala Modus. Ešte sme nevedeli, ak sa budeme volať. Až potom, keď prišiel Tomáš Berky, tak to nazval ako Modus. Ale nazval nás a potom sa rýchlo odišiel, lebo mal iné pracovné povinnosti.
Ale ten príbeh Modusu trvá dodnes.
Príbeh Modusu trvá dodnes a zase som jeho súčasťou od roku 2014. Takže pokračujem tam, kde som začal. A v Elane som samozrejme kmeňovým hráčom a skladateľom a tak ďalej.
Mnoho pesničiek už vzýšlo z vašeho pera. Povedzte mi na rovinu, ešte vás tu baví na tých pódiach stať? Po toľkých rokoch, po toľkých koncertoch, po tom všetkom, čo ste zažili, či už s Elánom, alebo s Modusom?
No, sa hovorí ľudové písle, že zvyk je železná košela, ale ide o to, že niektoré košele má človek rád.
Predpokladám, že faninky zostárli poriadne.
Faniniek pribúda.
Takže aj tých mladších, Norbert, vidíš.
No, ale už dneska prídu tie akože v našom veku babičky, no, dovedú celú rodinu a tam sú aj malé deti, vnúčatá, pravnúčatá. No, takže to spektrum je veľmi široké, vekovo myslím.
Čo si myslíte, čo je za úspechom Elánu? Lebo ten Elán tu naozaj existuje 10 rokov.
Na to ti viem aj ja odpovedať, ale dobre, nechajme hostia hovoriť.
Vypočujeme názor verejnosti najprv. A potom budeme korigovať.
Či sa zhoduje s tebou. No, Norbert, daj.
No, ja som vyrastal však na Eláne. Vyrastal som Pink Floyd, Queen, Elán a Modus. Hej. Nie, nebudem sa tým tajiť.
Na tom moduse aj Elane vraj aj pán Baláš.
Hej, počul som. Gratulujem vám. Hej. Obzvlášť u Elánu to bolo také, že my sme, však ja som vyrastal však v 80. rokoch, a my sme sa v tých textoch našli hlavne. Hej. Hudba bola dobrá, super, fajn, ale v tých textoch sme sa našli. Hej. Mnohí, v rôznych textoch. A tým to bolo podľa mňa ľuďom blízke. Hej. To je môj názor.
Tak limitne sa blížite k pravde. Pravda bola taká, že vlastne bol to náš názor a my sme mali to šťastie, alebo aj takú vytrvalosť, alebo túžbu mať takých textárov, ktorí naše skryté myšlienky vedeli pretaviť do takých textov, ktoré aj prešli tými komisiami, ktoré to korigovali.
Ako napríklad Žaba na pramení.
Pravda sa, áno, Žaba na pramení, mám aj originál text doma odložený. Tam trošku ešte bol taký, akože
tvrdší. Myslím,
tvrdší, čo by si nejaký pán Šoltes asi tiež vtedy zobral za srdce. Ale napriek tomu, že boli tie škrtance, ale my sme to vždy dokázali ešte tak preonačiť s tým, či už Boris alebo Filan, alebo Luboš Zeman, alebo že sme to tak pootočili vždy, že už potom nemali ani oni už potom takú nejakú, by som povedal, to vytrvalosť to zakazovať. Čiže nakoniec to prešlo. Najväčšiu srandu som zažil, to bolo ešte, myslím, neviem, či to bolo, ešte tuším pred revolúciou, došiel za mnou taký po koncerte, že na toho Bílaka, čo ste vy, tú pesničku, na Bílaka pesničku, my zrozum zasa, že moja pesnička. Ježiš Maria, kde tí soudruzi udelali chybu? A že ktorá? Že tam, kde je to, že bol posledný tried, jeden z nás každý vedie.
Gitarista.
Áno, takže ľudia tam našli aj to, čo sme my netušili.
Ale tak sa v tej dobe ľudia vedeli čítať medzi riadkami.
No skrátka, som chcel povedať, že to limitné sa približenie k tej pravde je v tom, že naozaj my sme to, čo sme spievali, to bol náš názor daný do básnického obrazu.
No,
to sa nám darilo a podľa mňa aj v tom samozrejme, okrem, že myslím, že ani hudba, že nebola až tak zlá, že tie texty tvorili, veľkú takú až významnú rolu v tom celom ponímaní Elánu. Mm-hmm. Že sa s ním sviatka národ to žil.
A predpoklad je, že s dvorným textárom Borisom Filanom ste si veľmi dobre rozumeli, že vedel tie vaše myšlienky preniesť do tých textov.
No však o tom som hovoril, že takisto aj Luboš Zeman, ktorý bol taký druhý náš taký dvorný, hlavne v tých prvej polovice toho profesionálneho obdobia. Takže to boli chalani, ktorí vedeli a rozumeli a boli rovnakého názoru.
Mm. Dosť často ste boli na komisiách kvôli textom?
No, my sme na tej komisie nechodili. To sa skrátka predtým, ak sa išla robiť nejaká platňa, ktorý ešte CDčka neboli, tak sa museli odovzdať všetky texty a neviem, niekde na ministerstve kultúry bola nejaká taká komisia, ktorá to nejako vyhodnocovala. No a my sme potom mali také jednu pesničku, že farby.
Áno, pamätám.
A to, však to je o farbách. Farby, laky, to je v pohode.
Pamätáš si tú pesničku?
Ako nepochopili tú následnosť tých farieb, no ale to sú tie inotaje.
Ktoré sa tam podarili zakomponovať.
Tak.
Čo sa týka textov, vtedy, ja, aspoň to je môj názor, a nech si s tým urobí, kto chce, čo chce, ale vtedy tie texty mali hlavu, petu, prinášali nejakú myšlienku a naozaj, dá sa povedať, že boli veľmi kvalitné. Dnes to ale od našich interpretov nejako necítim. Ide to až do takých floskul ako láska, páska a podobne, že tá myšlienka v tom texte niekedy ju ťažko hľadať.
No je fakt, že tak jak dobrú hudbu alebo veľmi dobrý text, ako tých ľudí je málo, čo to vidia naozaj, naozaj spraviť. No asi sme mali šťastie, že naši súputníci boli takí schopní. Ale sem tam sa natrafí, samozrejme aj teraz sú niektoré texty veľmi zaujímavé, ale neviem, no, nechcem to vyhodnúcovať, ja nie som hudobný ani literárny kritik, tak aby som to hodnotil. Ja si vážim to, čo urobili pre nás naši textári a s tým žijeme.
Čo sa týka nastupujúcej generácie muzikantov na Slovensku?
Každý si musí nájsť svoju cestu, to je taká...
Majú to podľa vás jednoduchšie alebo ťažšie, ako ste to mali by?
To je ťažko hodnotiť, lebo sú trošku kritériá sa menia, mení sa technológie sa menia a tak ďalej a tak ďalej. Ono je dneska s tým napríklad tej rapovej muzike, ja som nahrával jedného Francúza, ktorý si stiahol z internetu podklad hotový a urobil si k tomu text. Hej. Dneska sú takí, neviem, že skladatelia, čo dajú dokopy nejaký taký systém, že oni do toho začnú rozprávať, čím rýchlejšie, tým lepšie. A majú nejakú pesničku, hej, buď to tam dajú nejakú myšlienku, alebo nedajú, je to len ako nejakú, že na diskotéku sa to odohrá vybavené. Neviem, ale však rap vlastne vznikol v Afrike, to bol ako alkedy vlastne taký pouliční novinári, čo hovorili správie, kto to lepšie povedal, ten lepšie zarepoval a bol úspešnejší. Toto všetko vzniklo v Maroku alebo niekde, ak sa neviem. Sme sa o tom už niekde s niekým bavili a no, všetká v tej Amerike, keďže predtým tí niektorí nemohli toľko rozprávať, ako by chceli, no tak potom to uvoľnili, tak sa musia vyrozprávať.
Ja viem, kam Adrian mierie, teraz zbytočne sa budeme baviť o repe, keď sa bavíme o Eláne, ale a povedzme dnes tie, viete, niekedy počuli ste prvé 1, 2, 3 tóny pesničky, vedeli ste, kto to je, čo to je, vedeli ste to. Hej. Proste sa to... Dnes ani srnka sa v tom nevyzná. Hej. A teraz používajú samozrejme ten autotune, hej, a všetko znie prakticky rovnako. Hej. Mne obzvlášť, povedzme, niektoré anglické pesničky, pustite mi 8 pesniček, 8 rôznych speváčok a mne to znie ako jedna tá istá osoba. Hudba
no,
takisto.
No, pardon. Hej.
Áno, nech sa páči.
Ja si myslím, že to je problém trošku tej možnosti, čo priniesli počítače, tedy kompútre, že dneska je strašne predpripravených vecí. Rôzne tieto programy, ktoré sú aj nahrávacie, tam máte možnosti, že si navolíte, už sú tam naprogramované veci a nemusíte sa nad tým zamýšľať, nemusíte to vymyslieť, skrátka si to tam vložíte, lebo sa vám to páči, lebo už ste to počul.
Áno, áno, dobre, toto hovoríte, toto je pravda.
Že toto je ten systém, ktorý trošku by som podal znižuje tú takú ako veľkosť toho autorstva. Ja tedy, že tú špecifiku, že ja som to dal takto. Takto som si to predstavoval, takto som to vytvoril.
Ale oni to robia z komerčných dôvodov, pretože toto sa páči, vedia, že toto sa bude predávať.
Áno, a hlavne je to levné.
No, na druhej strane. A nemusia toľko riskovať, lebo vy, keď ste urobili pesničky, dali ste vám platne, vy ste nevedeli, ako sa ľudia k tomu postavia. Dnes tie pesničky, oni na 95% vedia, že bude hit.
Áno, lebo akože stokrát opakovaná lož je pravda. Čiže oni skrátka, a to je to, že tie zvuky a všetky, čo sú, že sa to vlastne zlieva tak do takej jednej, voľa keď tie kapely každá znela ináč. Lebo jednak mali, ja zoberiem dneska, že urobím si bubny, no tak zober nejakú plugin, to tam naťuká a má ten istý zvuk, čo má Dua Lipa alebo henta, hej. Ešte si pozrie nejaký tutoriál na YouTube, že jak to poskladá. Mám presne urobiť ten istý zvuk. To dneska nie je problém urobiť ten zvuk. Voľa kedy každá kapela mala iné bubny, iné gitary, inú aparatúru, neviem
iné
čo.
Snímače.
Iné snímače, všetko bolo iné struny. Tak každá kapela znela svojsky a mala svoj zvuk. Čiže voľa kedy, keď aj nielen nás, ale tedy Barskoho, keď sa pustilo, prešlo kúsok, už som nevie, že je to tá kapela, alebo tá kapela. Hej, lebo svojsky zneli, mali ten svoj sound. Dneska je to veľmi akože zunifikované a to je trošku problém.
A neznižuje to kreativitu tých ľudí, ktorí robia okolo muziku, že si vlastne to všetko celé zjednodušujú a potom aj tá kvalita nie je taká, ako by sa očakávalo?
To je asi niečo, keď chodia behať na bežiaci pás, no.
Nie, ja len mladým chcem jednu vec odkázať. Prosím vás, ak si myslíte YouTube a iné všetko, že máte väčší výber a väčšiu proste varietu, že toto. Nie je to pravda. Nie je to pravda. My sme mali, lebo naozaj, ako hovoril pán Baláš, tie kapely znieli svojsky. A všetci sa snažili v 70. 80. rokoch aj svoje zvuky si vytvoriť, aj, ktoré boli charakteristické pre tú skupinu. A dnes sa to nedieje. Dnes je všetko uniformné.
A ďalšia vec je, že tí muzikanti v tej dobe sa naozaj museli veľmi snažiť, aby sa k tým zvukom a k tým gitarám a k tým bicím dostali. Nie je tajomstvom, že sa chodilo hrávať do zahraničia, po baroch, do Švédska, do Švajčiarska. Dokonca ste mi hovorili, že v 70. roku ste boli s Modusom takto zarábať na aparatúru.
Áno.
Lebo tu sa, za prvé, tu sa kúpiť nedala, tak sa kupovala vonku.
Kúpiť, ani zarobiť.
Súdruhové neprispeli na kultúru.
Áno, ako vždycky. Aj súčasní prispievajú.
Aj súčasní súdruhové. To ste chodívali na ako dlho von hrávať po tých baroch?
Keď bola zmluva, no tak ja som chodil potom ešte koncom 70. rokov ešte hrávať. Ale medzi tým som bol na vode. Ale to sa chodilo mesiac, dva, a potom človek prišiel domov a zase išiel. Tak podľa toho, jak boli zmluvy a ako ste mal doložku. A tak.
Veľa sa ukázalo aj vo filme Rabaka, ktorý Elan natočil, ako sa zháňala aparatúra.
Presne tak.
Ste oženili Geisberga, tuším, aby mohol dostať ako svadobný dar mixážny pult.
Áno.
Vôbec Rabaka na tú dobu bol veľmi odvážny film. To bolo koncom 80. rokov. Poukazoval.
Premiéra bola v máji 89.
Máji 89. A čo cenzory? Ako? Lebo tie scény, ktoré sa tam ukázali, a teda, že kritizovali spoločenskú situáciu dosť výrazným spôsobom, tak to by človek až čakal, že tak toto by vám asi nepustili do kina. Alebo už bola tá atmosféra uvoľnenejšia.
No ono už sa to tak, už v tom Rusku ten Gorbačov tú glasnosť hlásal a neviem čo, tak oni už mali težku, ako nie úplne všetko sa im darilo zakazovať alebo potlačovať, tak niektoré veci už tak ako vychádzali na povrch.
Mm-hmm. Čiže už to bolo oveľa ľahšie ako čo aj v 83. treba.
No určite v 80. rokoch, v druhej polovici, keď bolo vlastne poučenie z krízového vývoja a tak ďalej.
Ja si dodnes neviem predstaviť, lebo pamätám si tie 80. roky, koncerty, či už to bol Elan, či to bol Tým, Tublatanka, Citron a ďalšie kapely, alebo Peternáť a týchto, ale Mekyšbírka. Tie koncertné šnúry, ktoré sa robili cez Slow Koncert, mnohokrát za rok sa odohralo veľké množstvo koncertov. Dá sa to vôbec vládnuť pri zdravom rozume?
No my sme mali niektoré roky až 260 koncertov za rok. Ale ono vtedy bolo zvykom, že sa hrali aj dva koncerty za deň. Dneska robíme koncert, ktorý má minimálne 2 hodiny. No ale tedy sa hrávalo tak hodinu, 10 maximálne bol ten koncert, takže vlastne sme odohrali jeden veľký koncert za ten deň. Bolo to samozrejme namáhavé. My sme, aby to človek pochopil, kto napríklad k športu, tak vie, čo to je dať kilo a pol za koncert dole.
Tak to už je.
Čiže to je určitý výkon fyzický.
Tak to je pravda. To hlavne, keď sa skáče na tom pódiu. Však.
Vtedy sme ešte vládali viacej skákať.
Ja si pamätám, nepoviem, ktorá kapela to je, ale basgitarista istej veľmi známej kapely na Slovensku. Hrali na nejakom malom festivale, to bola nejaká vlečka. On má tak viacej kilov, tak mal potrebu si pri tej muzike podskočiť. On zrazu zmizol z toho pódia, lebo to pódium sa pod ním prepadlo, on preletel cez tie dosky, tak, ale našťastie sa nič nestalo. 260 koncertov za rok. Nebola ponorka?
Nebola. Nie, my sme sa snažili veľmi prísne dodržiavať takzvanú psychohygienu, že my sme sa súkromne vôbec nestretávali. My sme boli pracovný work team A tým pádom ja som za tých, neviem, koľko, 45 rokov, čo hrám veľa, nebol, zjažujem raz v lete týždeň na dovolenke a raz v zime týždeň na dovolenke. Iné sme sa súkromne vôbec.
To chápem, my s Norom tiež nechodíme na dovolenky.
Nie?
Chodíme, každý sám.
Možno začnete, keď vám to bude chýbať, ale... Skrátka, my sme tieto veci dosť... Každý máme okruh svojich známych, svoje partie a veľmi slabý príjemník je tých ľudí. Každý má... Jožo má svoju partiu, ja mám svoju partiu, ľudia okolo seba. Aj vašo má samozrejme tiež svoju partiu okolo seba. Neboli príjemníky, čiže nevznikli tie... Nebol dôvod na nejaké ponorky.
Hej, lebo väčšie sa hovorí, že kapela, keď už tak ako chytí ponorku, potom prídu solové projekty. Vašo odišiel na istý čas, robil si svoje veci, svoje platne, písal veci aj pre iných spevákov, ale jediný, kto s tým Jožom vydržal celé tie roky, ste práve vy. Tá zostava sa menila.
No, menila sa raz v 85., keď vlastne ten pôvodný Elan sa rozišiel. A potom po revolúcii bolo také rok a pol, také obdobie, že sa vôbec takmer nehralo, lebo každý Slovák chcel byť podnikateľ a nič iného nezajímalo, ani kultúra, ani nič, ani šport dokonca. Takže to bolo také obdobie ťažké. No a potom sme tak postupne začali, sa to vracalo do starých kolejí, tak sme zase našli partiu a hráme. Vlastne tí chalani, Ľubo Horňák, Peter Fambauer a tí sú s nami vlastne od revolúcie.
Mhm. Zmenilo vlastne to muzikantské prostredie. Predtým sa predávalo napríklad zlatá platňa bola čo za 200 000 predaných platní. Dnes je to, neviem, či...
Pár tisíc.
Tá predajnosť, ale vôbec zmenila sa to prostredie, v ktorom fungovali kapely pred 89. a po 89.
Tak ono, jak sme sa bavili o tých technológiách, dneska vydá človek CDčko, ľudia si to kúpia, hneď si to zgrabnú dole, a už si nekupuj ďalší, lebo si to stiahne z internetu. Nemá problém.
Čiže príjem jedine z koncertov. Hej?
No, ale to majú aj západné kapely. Dneska ako predaj tých nosičov, už dneska nevidíte, že predal neviem koľko milióny, 100 milióny. To už dneska nefunguje. Tie kapely hrajú koncerty a z toho je hlavný príjem. Lebo že dneska idete na nejakú svetovú kapelu, tak máte 200 eur listok. A my si to samozrejme nemôžeme dovoliť, aby by povedať, že či sme sa nezošaleli. Ale idem na nejakú kapelu svetoznamu, niekde tu do Rakúska, tak 200 eur za listok není žiadny problém.
No dnes neexistuje nosič, na ktorom by ste v aute, povedzme, si vedeli prehrať teda okrem USB kľúča. Hej, ale CDčko neprehrá. Ja sa pamätám, keď mne ešte...
Akože ja mám nové auto, mám tam CD prehrávač.
A tak asi máte lepšie ako ja.
Ale...
ale
mám také CD auto.
Ale ja sa pamätám, keď mi... Koľko razy mi to autorádio zožralo pásko. Šlak ma išlo trafiť. Obzvlášť, ak som to mal kúpené. Že poctivo kúpené.
To je dneska najvyšší trend. Také najnovšie, kto nemá kazeťák v aute, tak je Niemand v Amerike. Dneska sú nové typy kaziet, všetko, ale nové kazetáky idú.
Už zase.
Samozrejme. Kazeta ide, obrovský boom je teraz na kazety. No,
tak oni ale... aj tie vinylové platne tak doniesli naspäť a vlastne DJ-ve to hlavne používajú. Ale sú ľudia, ktorí to majú. Podľa mňa z tej vinylovej platni je tá hudba taká mekšia. Aj.
Ja vám to poviem aj prečo z technologického hľadiska.
Dobre.
CD-čko má 16-bitový formát. Reálny zvuk je 24-bitový formát. Čiže CD-čko má tretinu informácií preč.
Aha.
Oproti platni.
No a jak sa selektuje, že ktorá informácia odchádza?
No to skratka nie, to sa vyčistí. To je skratka tretina informácií je preč.
Preto, tá...
Preto je to potom také kockatý zvuk, nie je taký teplý.
Hej. Také ploché.
Je to tvrdé.
Tvrdé
to sú kocky.
Áno.
To je skratka, či obyčajná aritmetika.
Dobre, ideme si dať žabu na pramene, čo vy na to. A bosorko. Nech zahráme aj pani Kolíkovej.
No, to bolo oveľa krajšie ženy napísané.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobrý deň, dobré ráno, vyberte si, nehodiace sa škrtnite.
Dobré ráno vám prajem všetkým aj ja.
Hráme si Elán, prečo si hráme Elán? Tak preto, lebo hosťom štúdiu Juch je pán Jan Baláš. A my sme otvorili prestávke tému, ktorá sa netýka ani politiky, ani muziky. Otvorili sme tému športu, pretože syn pána Baláža hráva hokej. Ale nie na Slovensku, ale vo Švajčiarsku, konkrétne v Davose. Dokonca ste si tam prenajali byt, aby ste tam mohli byť s ním. Čiže ste taký polovičný Švajčiar už?
Ja nie, ale žena už je. Nie, no, to sa kvôli škole a tak ako musela tam zamestnať a tým pádom má už ako ten permanent rezident kartu, má už taký ten cudzinecký občiansky preukaz švajčiarsky, takže čiastočne sa dá povedať, že je už švajčiarsky daňový rezident, tak by som povedal.
A my sme vlastne sa bavili o tom a porovnávali sme zázemie športové tu na Slovensku, porovnávali sme ho s tým švajčiarským a našli sme veľa rozdielov. Ja mám syna, ktorý hráva futbal, takže tiež viem, ako to funguje na Slovensku v mládežníckom športe. Ale čo sa týka hokeja, tak asi bolo rozhodnutie ísť do zahraničia najmä kvôli kvalite tej športovej prípravy a vôbec toho rastu?
No, hlavne my, takto, my sme mali možnosti, lebo mladý bol trošku aj v tom výbere repre u nás na Slovensku a taký jeden agent, ktorý má takých dosť známych hráčov vo svete, našich myslím, tak mi ponúkal, že Švédsko, Fínsko a tak ďalej, ale keď sme sa pýtali na školu, tak mi nevedel zabezpečiť žiadne vzdelanie k tomu, že však cez internet nejaké takéto tie jak za krízy zdravotnej že vyučovanie, tak hovorím, to sa mi moc nepáči, lebo mladý ako skončil teraz vlastne minulý rok skončil francúzsku školu, hovorí plyne francúzsky, anglicky a dobre sa učí. Sa mi to zdalo taká degradácia toho. Tak sme hľadali iné riešenia, sme hľadali, kde sa dá sklbiť škola s hokejom a v rámci Európy nám najlepšie vyšlo to Švajčiarsko. Tak sme napísali do rôznych klubov, boli sme na nejakých testovaniach. Tam samozrejme minulý rok vo februári sme jazdili na testovania a ho prijali na niektoré kluby, ho tedy akože áno. A potom sme sa opýtali, kde sa mu najviac ľúbilo, povedal, že v Davose sa mu to najviac ľúbilo. Tak ostal. Išli sme do toho Davosu a samozrejme škola, takže školu navštevuje normálne kvalitné gymnázium, čo má samozrejme problém trošku, lebo nemecky moc nevedel. Ale mal výhodu, že skončil francúzsku školu, nie bilingválnu, ale francúzsku školu ako chodil. Takže ho prijali bez skúšok, pretože francúzština je úradným jazykom aj vo Švajčiarsku, aj keď sme v nemecky hovorecom kantone. Hej. Takže na základe toho, oni si samozrejme tú školu preverili, že úroveň toho vzdelania ako dosiahol v rámci tých škol, lebo taká škola je v Cirichu, aj v Bázli ešte, táto francúzska škola. To Francúzi majú urobené pre svojich zahraničných ľudí, ako diplomatov, pracujúcich, neviem čo všetko možné. Tak majú také školy, asi 450 ich majú po celom svete. Tak oni si to prečekli, zistili, že tá úroveň je vlastne na tej istej úrovni, ako oni vyžadujú. No tak ho prijali skrátka bez skúšok. No tak ešte mal o tom povedať, že tak dobre, že keď nevieš do nemecky, tak do začiatku môže všetko písať po francúzsky, lebo je to úradný jazyk. A už dneska po pol roku, že mal doučovania, všetko má ísť, ale takže už tá nemčina začína byť taká, že použiteľná. Ono je rozdiel hovoriť nemecky, takže si sadne do krčmy, objednám si pivo a iné sa učiť v cudzom jazyku. Takže tam to vyžaduje oveľa vyšší úroveň toho.
Porovnajme to zázemie vlastne mládežníckého športu slovenského a toho švajčiarského.
Tak vieme to porovnať, lebo Janko, ktorý syn hral v Slovane 10 rokov Takže vieme, aké tam boli tie dobré štadión, všetko v pohode, ale principálne všetko to, čo k tomu patrí, suchá príprava, hento, fyzioterapeuty a lekári a všetky, celá tá starostlivosť, tak to je neporovnateľné v rámci toho, čo oni ponúkajú. Švajčiari strašne investujú do toho hokeju a vôbec do športu, však to je dneska aj vidieť vlastne na celkovom tom hokeji švajčiarskom, že vlastne sú v tabulke, tej svetovej tabulke sú pred nami. Takže venujú sa tomu, aj ten hokej ide veľmi vysoko. Teraz tam bol dokonca, hral tam náš reprezentant Jurčo. A som sa s ním tam stretol a sme sa rozprávali. On hovorí, že však on hral v NHL, KHL, všetko. A hovorí, že nečakal, že tá liga je tak ťažká, ako že hovorí, to je skoro jak NHL, keby hral. Tak kvalitná je tá liga strašne, tá švajčiarska, takže oni majú ten trend strašne zostupný a idú hore. Či už v tom mládežníckom, aj v dospelom hokeji.
Ja som to nechcel otvárať, ale vy ste s tým začali, že KHL. Čo hovoríte na to, čo teraz robia s týmito chalanmi?
Práve ma sere, že s nimi nič nerobia. Pardon, zavíra sa taký vulgarizmus, ale...
Keby aj robili, pán Baláš, tak viete, čo sa spustí v médiách tzv. Mainstreamových?
A to sa pustí aj tak. Aj keď ich zakážu, tak pôjdu po nich, a keď ich zoberú, tiež pôjdu po nich. Takže máme na výber.
Nemáme na výber. Telefónček. Nevadí, pohode. To je čaro živého vysielania. Ste teda za to, aby chalani z KHL nastúpili za slovenskú reprezentáciu, lebo ich tam máme dosť a sú to naozaj kvalitní hráči?
Isté, ja si myslím, že poviem jeden príklad, keď mali prísť, myslím, že Las Vegas, či ktorí do Prahy, čo robia vždy tie overtúry NHL, že prídu hrať do Európy nejaký zápas, tak im Česi povedali, že ale bez ruských hráčov, tak im povedali, že vôbec neprídeme. Nakoniec tam došli aj s ruskými hráčmi. O čom sa bavíme?
O tom, že Američani na rozdiel od nás sa vedia zostať svojich ľudí. O tom sa bavíme.
To ide o to, že skratka kašľu na politiku. To je, jak my sme mali pestičke, že politika je pre tých, ktorých sa to týka. A čo s tým má športovec? Čo s tým máš športovec? On celý život maká a nemá čas ani, keď je špičkový športovec, nemá ani čas tú politiku sledovať. Čo s tým on má? No, on o ničom nerozhodol, ničoho sa nezúčastil, nič, má svoj job, robí si svoj job a čo? Prečo by nemohol hrať? Ja v tom vidím taký, no, ale viete, no však z reklamy sú živení aj novinári. Keď som to tak jemne povedal.
Niečo o tom vedia v Markíze, v Jojke a v ďalších médiách, ktoré sú živé z reklamy, a zadávateľ vie ovplyvniť aj to vysielanie alebo tie postoje, alebo respektíve majiteľ vie ovplyvniť to, čo sa deje v tom ktorom médiu, lebo si nehovorme, že je niekto nezávislý, ten majiteľ rozhoduje, čo sa bude vysielať, majiteľ, čo sa bude písať.
Majiteľ je nezávislý, akorát že závislý ešte od ďalších majiteľov.
A závislý od biznisu, pretože tie reklamy a reklamné kampane, ktoré robia korporácie, tak sú v rádovom miliónoch a tie peniaze potom môžu chýbať. Tak budem rýpať do niekoho, kto mi dáva peniaze, budem hrísť ruku, ktorá mi dáva chleba, no nebudem. Budem sa správať tak.
Obrízem si vlastnú ruku, ne?
Však si spomeňme na kauzu bulvárne krysy. Čo sa dialo, keď ste vyšli s tým klipom a s tou pesničkou von?
Všetci sa hlásili.
Trafená hus zagágal.
Jak som ja hovoril, trafená lady gaga zagágala.
Ale to bol veľký tlak. Dokonca niektoré rádia odmietli vás, prestali vás hrávať kvôli tomu.
Dokonca dali hromadné vyhlásenie. Všetci za jedného, jeden za všetkých.
To mi pripomína dobu nedávno minulú, kedy sa za názory tiež niektorí umelci nemohli objavovať vo verejnom priestore.
Ja som sa v jednom médiu raz vyjadil, že sloboda nikdy nebola. Všetko vždy závisí od sociálnych istot ľudí. keď sa majú lepšie, tak im je jedno, a keď sa majú horšie, tak im to jedno není. No. A to je celý rozdiel.
To sa môžeme vrátiť tým 3,5 rokom, čo sme tu mali od roku 2020 za čias Hegera Matoviča a po prípade Odora, ako sa žilo na Slovensku, čo sa tu dialo a vôbec umelci vtedy mali útrum, lebo veď vás sa to ako dotklo táto doba?
Tak hrať sa nesmelo, lebo však keby sme vypredali oné nejaký zimný štadión a každé 2 metre by stal jeden človek, to by bolo také smiešne, ne?
To áno, to áno.
Lebo to by ich zachránilo, tie 2 metre. Hej.
No však presne to, jak je rúška, neviem čo všetko. To nikto nevysvetlil. Ja sa čudem aj takým tým, čo sa v tom vyznajú, že to sa dalo povedať, že v tom rúšku sú také veľké diery, že keď ten vírus by šiel cez to rúško, tak to aké by šiel špendlíková hlavička cez veľký tunel. Čiže prejde. No, a nikto si nedal tú robotu vysvetliť, že tie rúška majú úplne iný.
Ale on to, profesor Kršmery to vysvetlil a potom mu zmenili názor a potom už hovoril inak. Hej, ale on to povedal
na začiatku. On sa sťažoval, že má ten mozog poškodený.
Hej, no, jasne. Jasne, jasne. No.
Ja. Tak ale s takýmto názorom, ktorý ste tu teraz prezentovali, tak by ste mohli byť označení za antivaxera, konšpirátora a rúhača a popierača vedy, pán Baláš. Nebojíte sa?
Ja sa nebojím primárne v živote ničoho. No, nie som popieračom vedy, lebo ako a vedy, tej som popieračom, ale normálne vedy určite nie. Ale dneska je to ťažko rozlišiteľné. Lebo do vedy sa strašne veľa nevedomých ľudí zapojilo. Viete, raz jeden múdry človek ešte v antike povedal, že viem, že nič neviem. No a dneska je strašne veľa ľudí, ktorí toto ešte zveladili a dneska sa dá povedať, že neviem.
Áno.
To sa Jožovi Banášovi strašne ľúbilo. Keď som mu to povedal.
Hey, ale tu sa vnáša, či už do vedy, alebo do spoločnosti, viac menej ideológia.
Áno, no, argumenty neplatia, platí názor.
Hey. A ako náhle poviete iný názor, ako razí tá veda, hey, alebo tí hlavní nositelia, tak vás označia za konšpirátora, za hlupáka, za šíriteľa nepravdivých informácií. A to sa vlastne vraciame k tomu, čo sme hovorili
ale
o terestkej úvode.
Ale vás nevažia, všetko vám vytknú, ale nič nezargumentujú.
Áno.
To je to, že sa tlačí na pilu, ale bez argumentov. To je problém.
Viete mi vysvetliť.
Čiže ideme ako stokrát dopakovaná lož sa stane pravdou. Nechcem menovať toho autora, tohoto výrazu.
Adolfov kamarát.
Áno. Adolfov kamarát to bola skratka. Viete, no. Ja si myslím, že dneska tá doba je taká, jak bol Rím po Kristovi, že čakám, kedy už bude ten kôň on senátorom a iné veci.
Čak, Matovič bol predseda vlády, čiže...
To vám nestačí?
Myslíte, že to sa, je to, dám rovnítko medzi to?
Myslím si, že v nebezpečnosti pre spoločnosť je to skoro to isté, ako keby ste tam koňa nasadili, hej?
Čiže ja považujem túto, čo sa teraz deje, je to Rím po Kristovi a bude zmena, no ale ja len, viete, že potom, keď sa rozpadol Rím, tak bola doba temná, toho sa obávam, vy nenastrojil. Radšej by som bol, keď sme to preskočili rovno do tie renesancie.
Zažili ste toho viac než my. Myslíte si, že ľudia nenahodia a nezatiahnu za ručnú brzdu, než sa toto stane, čo sa stalo v tom Ríme?
Viete čo, ja sa bojím, že...
Myslím ľudia, teraz ľudia všeobecne, nie politici.
Za 2-3 tisíc rokov nezmudreli. Technológia išla dopredu, ale ľudia moc nezmudreli. Niekedy mi prepadá skôr, že ich tá technológia až tak utlmila v rozmýšľaní. A zatiaľ v histórii nepamätám sa, že by boli zaťahnuté brzdy. Ani v tom Ríme sa to nestalo. Kto zaťahne tú brzdu?
No,
a kde zoberiete ten power, tú sílu, aby tie masy, lebo tom sám nezaťahnete brzdu. To musia všetci zaťahnuť brzdu.
Však
to... A jak sa k tomu dostanete? Vysvetlite mi ten prístroj, ktorý to dokáže. Alebo tá hlava.
Ja sa na to pozerám skôr tak. Ja neverím, že sa to stane, ale ak sa to má stať, tak ono, keď začne pár ľudí zaťahovať, oni ostatní sa pridajú. Ako, nenastane to naraz, hej, ale mohlo by to nastať, ja neviem, v priebehu roku, dvoch, troch. Hej, ale to, jak sa pozerám na spoločnosť, všeobecne teraz na celej planete, tak sa mi to tiež nestáže.
Však práve, že, ale aj historicky, ako precedens mi povedzte.
Áno.
V histórii vždy tie došlo to do vrchola, potom to padlo a nikto neťahal za ručnú brzdu. Ja neviem, že možno ho nemali.
Možno,
v aute máte ručnú, ale už tiež je len taká automatická v automatu. Už nemáte, že potiahnete a dáte šmík zadné kolesa, otočíte sa, idem naspäť. Hej?
Možno sme odsúdení na to, aby sme si raz za čas natlkli hubu. Hej? Možno to je.
No, jak hovoril Heller vo svojej knižke Gold nad zlato, že každá zmena prináša zhoršenie.
Dobre, porovnajme tú dobu, lebo svojho času tu sedel na vašom mieste pán Anton Savetký, pozdravujeme Tonko, disident, človek z Bratislavskej Peťky, ktorý bol perzekuovaný za svoje názory pred 89. A ja som sa o to pýtal 5 rokov dozadu, možno 4-5 rokov dozadu určite, aby mi porovnal tú dobu pred 89. a s tou dobou, ktorú máme dnes. A on mi povedal, čo sa týka cenzúry, postihovania, mi povedal, že dnes je to 100-krát horšie.
My sme veľké s Jožom mali taký rozhovor po revolúcii, že čo s protestongami našimi. No len teraz ich budem musieť oveľa viacej, lebo bude viacej nepriateľov.
Stačí oprašiť tie staré.
Alebo stačí oprašiť tie staré.
Takže už vtedy my sme boli, ako keď pesnička Dresy, ktorá o tom hovorí, ďaleko dopredu. Takže kto za koho kope? Ubližme si Dresy. Nech vidíme, kto za koho kope, nie? A dneska je tých dresov čím ďalej viacej. A tá spoločnosť sa tým rozpadáva. A hlavne je tu problém, že dneska riešime také, by som povedal, nazviem to v údzovkách žabomyšie vojny, svojím spôsobom. Ale chýba mi tu vízia. Tu nie je žiadna vízia dopredu. Čo bude? Vizionári chýbajú. No, či už je to na úrovni štátov, alebo na území, čo je celá Európa. Ja neviem, ako má víziu. Vôbec by to není jasné, čo je vízia Európy. S tým sa ľudia vôbec nezaoberajú, že kam pôjdeme, čo budeme robiť,
máte rozdiel,
ako budeme fungovať.
V tom máte rozdiel medzi štátnikmi a politikmi. Rozumiete, ten štátnik myslí 20-30 rokov dopredu, lebo musíte inak za 4 roky, ako čo chcete. Hej. Nie, ani u nás nie sú vizionári, nie je spoločnosť. Lebo ja osobne si myslím, ak niekto by teda bol štátnikom, hej, a bol vizionárom, a tie spoločnosti by predostrel niečo, čo tá spoločnosť chce a povedal, že dobre, tu začíname a teraz, ja neviem, týmto spôsobom sa vieme dopracovať tam a tam za 10 rokov. Tá spoločnosť, pokiaľ to príjme, tak ona sa postaví za tých ľudí. Hej. Ale nikto, furt sa iba látajú diery. Furt nejaká aféra, furt nejaká kauza, stále niečo, nejaké útoky a neviem čo. A takýmito malichernostiami sa tá spoločnosť zaoberá a ten pokrok, hej, v tej spoločnosti stagnuje potom. A nemáme, ani dnes nemáme takých ľudí, ako čo sa týka v politike, hej, bohužiaľ.
No bohužiaľ, ako tiež, no, akože nejaký vizionár, ktorý povie, že tak poďme týmto smerom, tak toto, podmienky na Slovensku by vyhovali, aby sme dosiahli toto. Hej? Ale vieme to dosiahnuť, čo za 20 rokov, tak spravme nejaké prímerie, opozícia, oné, vládnúca, spravme nejaké prímerie, dohodíme sa, že hádajme sa o všetkých drobnostiach, ale tento cieľ nenapadneme. Ale na to by musel byť nejaký konsenzus, ktorý by spravili. Ale no. oni ho neurobia.
Neurobia, lebo...
Toľka sa budú hádať za sebou, že ich nezajíma, čo bude o 5 rokov. Ich zajíma, čo bude zajtra, či ja dostanem hento, alebo ty dostaneš hento.
V podstatných veciach...
Posilujú si malé dukatiky a veľké dukaty utekajú.
Podstatnú spoluprácu v tých zásadných, veciach nedosiahnete, pretože a tým ľuďom nejde o spoločnosť, o Slovákov, o Slovensko, ale o ich existenciu, o ich výhody. Rozumiete? Takže tam on nie je schopný, že dobre, tu budem hlasovať s koalíciou, či už z jednou, z druhou, to je jedno, lebo toto je dobre pre Slovensko. Hej. No nie. Aj tie dobré veci, oni sú ochotní rozbiť, len aby prospeli sebe. A tu
je problém, ešte by doplním ako faktickú poznám, že potom človek nehlasuje za, ale že proti vždycky.
Áno. Zásadne sa všetko neguje. Hej. Zásadne sa všetko neguje, áno. A je dobrá vec, bohužiaľ. Dobre, ideme dať kráľovnú bielých tenisiek, Adrianko.
To je moja obľúbená.
Hej. Dobre.
No dobre.
Tak
idem si opäť biele
tenisky. Biele tenisky sú zase v hode teraz.
Hej.
Takže aktuálne.
Číny biele, Číny.
Počúvate Rádio Infovojna. Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobrý deň. My sa tu bavíme tuto v prestávke, Norbert. Pozdravujeme ťa.
Dobrý deň.
A bavili sme sa o tej mladej generácii, teda, že či sme zlyhali my, alebo spoločnosť, alebo je to tými technológiami, ktoré sú síce pokrok, ale tie technológie ako keby tú mládež osprostievali.
A ja si stále myslím a budem to tvrdiť, že toto je chyba našej generácie.
Ale čo?
Že tie decká sú také, aké sú.
Aké sú?
Povrchné v prvom rade.
A prečo sú povrchné?
Ja neviem. Aj.
To treba vedieť, lebo z toho to nenapravíme.
No neviem, či sa to dá napravať, keď tie deti majú 25, 30, 35 rokov dnes. Viete.
No to už nie, už nie sú deti. Ale.
Neviem, možno viete, skončilo to obdobie, všetci začali, ak ste vraveli, podnikať, každý sa hnal. Ja som robieval 12, 14 hodín deň, jak taký debil. Hej. A proste, možno ten čas sme nevenovali. Možno tá morálna výchova v rodinách zlyhala v tom zmysle, že tá technológia je oveľa viac napred, než naša morálka. Hej, neviem, ako podľa mňa to je súbor nejakých rôznych faktorov.
Ale to nie je len u nás. To je to,
jasne,
západnej civilizácie.
Jasne, toto nie je Slovensko.
Si zoberte, že teraz som čítal niekde nejaké pojednanie o amerických školách, tých, nemyslím, súkromných a premiantných, ale skrátka odtiaľ vychádza akože tak málo vzdelaní ľudia a v podstate nevedia pomaly čítať, nerozumejú textu a tak ďalej a tak ďalej. V Nemecku robili prieskum a tam tretiaci, štvrtáci nevedeli čítať a písať a počítať. Katastrofa. Akože to by som povedal, to štátne školstvo, takzvané, ako je, to je celý problém západnej civilizácie celkovej ako tu u nás, lebo v Japonsku, v Číne, tak tie školy sú úplne na iných leveloch, fungujú. A ja to vidím napríklad toho môjho syna, že oni, nejaký mobil, alebo čo, to neexistuje mať v škole. To je zakázané. A to je štátna škola. Hej, vo Švajčiarsku. A to bolo isté aj tu na tej francúzskej, keď bol tu v Bratislave, na francúzskej škole, došiel s telefónom odovzdať do skenika, keď ideš zo školy, vtedy si ho môžeš zobrať. Ale žiadne také, že všetci na telefónoch. A to je ten problém v tom, že oni pasívne prijímajú čokoľvek cez tie telefóny a nepotrebujú sa na niečím zamýšľať.
Však, ale dobre, ale toto je predostierané plebsu, ako sme my. Tá elita nenechá deti pozerať telku, nemajú mobily všade a neučia genderové ideológie nejaké. Si predstavte, že niekde na Eton College v Berkshire budú ich učiť o 72 pohľad. Jasne, že to nerobia.
Ale to zabere na... čas, oni to to sa neučia, lebo to zabera zbytočne čas. Hej,
ale áno, robia to nám, rozumiete, nám to robia.
Však, ja viem.
A toto si treba uvedomiť, že toto nie je akože celosvet, on to je západný trend, všetky tieto veci. Ale pre 99% ľudí.
Hej. Že aj u nás sa dá chodiť do normálnej školy, len to stojí strašné peniaze.
No, vidíte.
Tie nožničky sa nám strašne otvárajú.
Nemalo by to byť úlohou štátu, ktorý by mal strážiť, aby tá úroveň vzdelania bola aspoň na takej úrovni, ako bola, čo ja viem, začiatkom 90. rokov, lebo ja mám pocit, ja to zopakujem zase, že dnešná vysoká škola nedosahuje úroveň gymnázia spred 89. Možno by niekto mohol povedať, že je to zámer.
Keby som mal byť veľký konšpirátor, tak by som povedal, že ten zámer tu je, lebo čím sú ľudia blbší, tým sa ľahšie ovládajú. Nemajú protiargumenty, lebo nepoznajú históriu, nepoznajú zákon, nepoznajú nič.
Nememorujú.
A nevedia sa ani vyjadriť. Lebo len prijímajú.
Viete, to nemusíte byť
pleše a tak ďalej.
Konšpirátor, ono stačí si povedať, oddať otázku. Ak by som to chcel, aby som to zničil, aby som znížil IQ populácie, a aby som ich vedel lepšie ovládať, aby proste som bol nad nimi, robil by som to inak, ako to robia oni? A ak si odpoviete, že nie, no tak potom asi ten zámer tam bude. Hej? Že to nie je náhoda.
Jak ma odhalil, čo?
U nás môžete konšpirovať, pán Baláš. U nás sa to môže. U nás môžete mať aj vlastný názor. Nikto vám ho nezoberie. Nikto
tak voláte sa, že mám svoj názor, ale s ním nesúhlasím.
A to bolo pred tým 89. To bol taký,
ja si myslím, že posledné vtip. Roky už je to tak limitne sa k tomu sme sa priblížili.
Ale áno, pretože existujú kolektívy, či už v korporáciách, alebo tak, kde povedať svoj vlastný názor znamená vlastne malú sociálnu smrť. No, nedaj Bože sa priznať, že...
Alebo to je také, že sa obchádza, jak podať výpoveď, hej?
Tá západná ideológia je pre niektorých našich politikov to najsvetejšie. To všetko k nám ide zo západu, nie že nie. To progresívne, toto liberálne je nám presadzované ako to už je konečný vrchol vývoja spoločnosti.
Však áno, potom príde ten pád, jak som hovoril v tom rýchle.
Áno, áno, ale oni, to je ideológia, to nie je, že je to niečo postavené na racionalite.
Tak ale v tom rýme, čo bolo racionálne už potom?
To nebolo nič. Hej. Lenže keď sa tomu bránite, keď sa ozývate voči tomu, tak
vás prošlo do vyhnanstva. A vidíme, to robili.
Kam pôjdeme, Norbert? Do akého vyhnanstva?
Na Sibír, ako všetci, nie?
Viete, volá, kedy za komunistu sa utekalo do Kanady, do Austrálie, toto, dneska, Bože ma ochraň tam ísť.
Teraz nemáme kam ujsť.
Zrovna tie dva štáty ste vypichli, ktoré sú najhoršie asi.
Však práve, jak sa to zmenilo, čo?
Áno.
No, tak. Teraz už nie je kam
ujsť. To boli tie najštáty a už dneska sú, akože radšej na ne zabudnime.
Porovnajme to, ste v tom Švajčiarsku, tam je predsa len iný život ako na Slovensku, keď mali sme tu politika, ktorý chcel spraviť zo Slovenska Švajčiarsko za 4 roky. Nepodarilo sa. Ale
to tiež za 4 roky nevybudovali.
Tiež to boli stáročia.
Ja sa čudem, že si nepredlžil volebné obdobie.
Demokraticky.
Áno.
Aké vidíte rozdiely medzi životom vo Švajčiarsku a na Slovensku?
Budem sa opakovať, ale také dosť zásadné, že Švajčiari sú, jak som to už raz povedal, že čo je dobré, to najmeníme, a čo je zlé, to opravme. To je zásadný taký prístup k životu tam. Väčšina Švajčiarov platí cash. Tam ako vidí človek samozrejme, že dojde s kartou alebo s telefónom, že zaplatí, ale zhruba tak, ja to odhadujem, tých 65 až 70% ľudí platí, normálne zaplatí cash a nikto sa nečuduje. Sú veci, a pritom by ste povedali, že však, áno, majú všetko, QR kódy, IN kódy a všetko, ako, tak manipulácia s tým tovarom, všetko prebieha ako digitálne, hej? Ale cash je cash.
že to si nechali. Hej,
dokonca pokladník, keď v obchode, aj v supermarkete systém nejakom, keď vydáva peniaze, tak vám ich nepoleží na tú tácku a do ruky. Peniaze sa dávajú do ruky. Zvláštne, že?
Čo by sme si mali očúvať a rozobrať my?
Napríklad, ešte som tak rozširil, Švajčiari nemajú až toľko vysokoškolských vzdelaných ľudí, jak my im snať. Ale majú nenormálne rozvetvené odborné stredné školstvo. Tam je na každý flek majú školu. Či ten, spojenú s praxou. Či ten človek, keď študuje, ja neviem, poviem za obchodníka, tak chodí do školy a chodí do obchodu. Ale to konkrétne, že
a to, to sme mali aj my toto, nie?
No, áno, ale oni to majú furt. Oni to, ja sa skrátam, na každý odbor, keď tam chcete sa zamestnať, tak sa opýtaj, či máte na to školu. To je jedno, či som predavač, čašník, ja neviem, inštalatér, elektroinštalatér, drevoinštalatér, neviem čo. Na každý je škola. A tí ľudia sú aj prakticky, aj vedomostne vzdelaní na to, že on keď nastúpi po škole, tak ho nemusí ten zamestnávateľ rok zaučovať. On to vie. On ide z roboty a začne robiť, lebo to vie. Aj teoreticky, aj prakticky. A to u nás ide z tej strednej školy a čo vie urobiť? Ani doma si nevie oné raňajky pripraviť.
Ale veď to duálne vzdelávanie sme tu na
Slovensku. Nechcem samozrejme všetkých ako pchať do jedného vreca, ale je to zložité.
No, ale keď mamičky chcú mať za svojich synáčikov neviem čo, tak ho nedá.
Máme mediálnych šielkých mágov.
Hej, nedá ho predsa na strednú odbornú školu, kde pričuchne k remeslu, kreativite a tak ďalej, tak ho šupne na gymnázium a potom dúfa, že sa dostane na nejakú vysokú školu. Tie príjimačky pre tých ľudí, ktorí idú na gymnázium, tak to išlo úplne dole, kvalitatívne dole. Kvalitatívne. Videl som, ako prijali tu v Šamoríne chlapca, ktorý so štvorkami bol prijatý na gymnázium. Že už to gymnázium nie je to výberové, tá predpríprava na vysokú školu. To duálne vzdelávanie sme mali. Boli tu podniky. Tesla v Ráble napríklad mala vlastnú strednú odbornú školu, kde si učila tých svojich budúcich zamestnancov. Jasne. To duálne vzdelávanie to fungovalo. A teraz sa vrátim k tomu, čo ste povedali pred malou chvíľou. Švajčiari, čo je dobré, nemeňme. A kde robíme chyby, tak to poďme
zmeniť. Toto je progres. Toto je progres.
Toto je progres.
Však o tom hovorím. A princíp je, zase ešte ďalšia vec je, že ten štát sa nestará do tých ľudí, lebo oni majú 7 ministrov iba. A to znamená vojna, vnútro, zahraničie, neviem čo, nejaké také tie, aby mali zvonku nejaké kanály na príjem nejakých komunikácií. Ale všetko sa riadi v kantonoch.
V regióne.
No, oni majú kantóny. To sú také akože väčšie, menšie okresy. No ich majú asi 28 okolo tých kantónov. A všetko sa riadi v kantóne. Napríklad po revolúcii sa niektorí naši občania vyberali akože na sociálne dávky do Anglicka, do Belgicka, neviem kde. A došli do Švajčiarska a tiež, že by chceli azyl. Oni povedali, že my taký inštitút nemáme. Že choďte niekde do nejakého mesta alebo dediny, čo opýtajte sa, či vás príjmu. No ale ja keď som išiel do Švajčiarska, tak som prišiel na to Gemeinde, to je ako ten miestny. Oni ja teraz, že za akých podmienok sa môžem tam, nejak, že by som tam fungoval. No tak buď to máte milión na účte a my vám dáme povolenie na pobyt, alebo sa zamestnajte, aby ste platili dane a vtedy vám dáme povolenie. Ale najprv si to robotu nájdete a potom my vám dáme povolenie. Nie je také, že my vám dáme povolenie, vy to budete obchendovať a vyžierať Švajčiarsko. Nie, vy musíte sa zamestnať a potom idete na úrad a tí vám dajú povolenie.
Niečo podobné si zažil na Zelande, nie?
Hej, no ja som to musel, aby som mohol pracovať, tak som musel prísť už s pracovným povolením. To nebolo len tak. Jasne, môžeš tam ísť ako turista, ale...
Áno, tu máte 3 mesiace, tu môžete byť a keď máte peniaze, a keď nemáte, tak to je vaša vec.
Chránia. Rozumiete, ale tak to je jak vaša obývačka, tak predsa vy určíte, či ja tam k vám prídem, alebo neprídem. Hej? A toto je náš štát a my by sme mali určiť, či to, tohto potrebujeme, chceme, hej. Lebo sú, ako aj Spojené štáty boli také, teraz už je to hrozné, ale aj Nový Zeland, Austrália, však to boli krajiny imigrantov. To znamená, oni si povedali, takýchto potrebujeme a takýto sa môžu prísť.
Však ja viem, ja mám brata v Austrálii, takže viem, no, čo to znamená, jak sa tam dostal.
A to, to fungovalo na bodovom systéme a proste buď to šlo, alebo to nešlo.
Jasné.
No. Ale oni sú doma, je to ich štát, oni si určujú pravidlá. Nie, že povie niekto, že o, musíš. No prečo? Nemusia. Ani vášho brata, ani mňa. Nikoho nemusia. Ani my by sme
nemali. No priama demokracia je taká, že vám poviem, čo máte robiť, nie?
Priamo bez okolkov.
Nebola chyba, a opäť sa vrátim k tomu vyjadreniu, čo je dobré, nemeňme. Nebola chyba, že a priori všetko sme zrušili, čo tu bolo pred 89. Že sme si to dobré, čo v tom systéme bolo, nenechali. A to, čo bolo zlé, že sme nezačali meniť. Ale no, aj to sekli a vrátim sa k tomu duálnemu školstvu, lebo to duálne školstvo pred 5 či 6 rokmi zase objavili. Že duálne školstvo by sme potrebovali, veď my sme to tu dávno mali.
Ja viem, mám kamaráda Julo Hrond, čo oni cez auta tiež začali robiť tieto školstvo v rámci tých automechanikov, neviem čo, tiež ako by si vychovali, lebo zistili, že lebo najväčší biznis nie je predávať auta, ale ich opravovať, to je väčší biznis, hej? Čiže zrazu nemali ľudí, ktorí by im to robili. Takže museli sa pustiť do týchto, spätne zase si vychovávať automechanikov, školy a tak ďalej. Takže to sú vážne veci, lebo zrazu to celé klakne a nemáte, zoženite dneska inštalatéra alebo niekoho, kto vie opraviť niečo na dome.
No.
No. Dneska je problém.
Všetci vám vysvetlia, jak funguje marketing, ale orezať stromy alebo pokosiť záhradu nikto nevie. A nezoženiete. Alebo opraviť elektrikára. Niečo. To sú tak úzké profily, že to začína...
Ale keď sa na tým zamyslíte, tí mnohí ľudia, ja neviem, či sa neuvedomujú, však v zahraničí tak funguje a funguje to aj u nás, lebo viem, platím takýchto ľudí, že vy si môžete nenormálne peniaze zarobiť s remeslom dnes. Obzvlášť, keď viete, tú robotu máte furt, lebo je málo remeselníkov.
Však áno.
Ale že tie decká nechcú, nie? Viete, že radšej ide na masmediálnu komunikáciu. Učiť sa somariny miesto toho, aby mal nejaké remeslo v ruke a uživil rodinu v pohode.
Áno, lebo hovorím, v tom Švajčiarsku ten človek vyjde z tej školy, má maturitu, v podstate môže ísť na vysokú technickú školu, nie na univerzitu. Na univerzitu by si musel doplniť ešte vzdelanie. Oni z týchto škôl nemôžu ísť na univerzitné vzdelávanie. A to by musel ešte doštudovať. Ale má maturitu, môže ísť na vysokú technickú školu, nie univerzitného zamerania až. Čiže je to taký trošku nižší level, hej, bakalárske a také štúdia majú. No on ten človek vyjde z tej školy a vie, že má robotu, platy majú veľmi slušné. Hej, ten obrat ako toho kapitálu je oveľa vyšší ako u nás. A on vie, že je zabezpečený s tým vzdelaním, že má prácu a hotovo. A má vymalovanú. On nepotrebuje nejaké obrovské perly, aby riešil celosvetovú krízu alebo všetko. On skrátka má svoju robotu, tu si vie dobre urobiť. A hlavne, keď ju urobí, tak to nepríde, že za 2 týždne sa mi to zase pokazí.
To je fakt. Ale veď...
On je síce drahý, ale v kontexte všetkého je lacnejší, lebo u vás to potom prídu na 3-krát ešte opraviť a vás to stojí viac peňazí, ako keď vám to spraví na 1-krát dobre. Hm? Zoberte cestári, kanalizácie. Kanalizácia a cestári sa nikdy nestretnú. Všade je hrča.
Ale tak napriek všetkému, tu máme šikovných ľudí, my sme sa ešte pred vysielaním bavili o vašom nahrávacom štúdiu, ktoré máte doma, čo máte vlastne pre vlastnú potrebu, pre potrebu Elánu či Modusu, že tam si robíte svoje veci, že málo kedy sa k vám niekto dostane niečo nahrať, a keď, tak to už musí byť. Ale bavili sme sa, a to som ja nevedel, a hanbím sa za to, že tu na Slovensku máme výrobcu mikrofónov, ktoré majú tie mikrofóny svetové parametre. Čiže to je niečo,
ale.
O čom ani... A no, to pán Balaš ti vysvetlí.
No máme takého... Dneska sme už v podstate kamarádi a on Voľaký zvukár a tak a začal opravovať všelijaké staré mikrofóny a toto. Toto nakoniec vytvoril svoju vlastnú značku, volá sa Flea a v Poľskej Bystrici a človek vyrába mikrofóny najvyššie, ale absolútne najvyššej svetovej úrovne a nestíha to vyrábať. Amerika to kúpuje jak teplé parky. Najlepšie štúdie americké, filmové a tak ďalej, veľké všetko sú zasypané týmito mikrofónmi a sú na čakačku. A ten mikrofón stojí od 5 do 10 tisíc eur jeden kus. Takže žiadne levné zboží, jak sa hovorí. Je to super kvalitné a máme takých ľudí na Slovensku, len skratka naše médiá milujú iné veci.
Jeden taký mikrofón máte aj doma, však?
Dva.
Dva, dokonca.
Mám. A sú veľmi dobré, naozaj.
No, tak keď už sme pri tom bulváre, kedy si mi jeden múdry človek povedal, že pozri sa, Adrián, bulvár a toto sa rieši. No v tom bulváre je len ten, kto tam chce byť. Mám kamaráta, ktorý sám seba na seba zavolal nový čas, lebo havaroval niekde, oškrel blatník, len aby teda získal tú mediálnu pozornosť.
No, poznám jedna zo semaforom.
Toho poznáme aj my.
Toho poznáme aj my, len ten nový čas nevolal nikoho. Ako to máte s tým bulvárom? Vráťme sa k tejto téme, lebo o vašom súkromí sa veľmi málo hovorí, z toho dedukujem, že vy tú mediálnu pozornosť nepotrebujete. Na čo? Vy ste si ju zaslúžili tou svojou prácou a životom, ale tie bulvárne médiá robia dosť zle ľuďom ako vy. V snahe získať nejakú senzáciu, niečo si vymyslieť.
Tak iste, no, ako keď ste populárni, nemôžete sa tomu vyhnúť, to sa nedá, skratka, to s tým súvisí. Musíte sa s tým naučiť žiť a snažiť sa to nejak krotiť a nepúšťať zbytočné somariny do sveta. Oni sa práve na tých somarinách zachytávajú, to je jak pavúčina, tam sa všetko zachytí takéto a potom idú. Tatka, idú to zožerať.
No, však najlepšie predávajú deti krv, násilie a ľudské nešťastie.
No však, áno. Čím horšie, tým lepšie.
Nie je to obrazom spoločnosti?
To mi povedal jeden šéf také reklamy agentúry. Nevadí, že to klamli, hlavne, že to predáva.
Ale nehovorí to niečo aj o nás, že sledujeme, že chceme vidieť do obývačky toho druhého, pamätáme si reality show.
Ja sa o to nesnažím, takže ja ani to nečítam, ani to nepozerám, ani nič. Ja neviem, čo je tam. Lebo mňa to v podstate nezaujíma, pre môj život je to nepodstatné a zdržujem ja to od roboty. Ja si robím svoje.
A ešte stále si robí svoje, pán Baláš. Čo plánujete teda s Modusom a s Elánom? Elán bude mať nejaký nový album? Pracuje sa na tom? Alebo...
Áno.
Alebo... Áno?
Všetko bude. Koncerty budú, album bude, všetko bude.
Kedy môžeme čakať ten album?
Asi budúci rok bude, by mal ísť.
Inak pozerám sa na tie mikrofóny.
A vedel som.
No jasne, tak jasne, že. A hodne mi to pripomína napríklad toho Neumana, čo to mám pred ústami. Hej? Hodne mi to pripomína
Neumana. On hodne spolupracuje, on má niekoľko patentov pre Neumann.
Aha.
On spolupracuje s nimi. Niektoré veci mu dokonca v ich fabrike vyrábajú, aby nemusel kúpať on tie, ale má tam svoje patenty, ktoré do toho dodáva. A potom v podstate niektoré veci si vyrába v Neumanne, aby nemusel rozširovať svoje dielne.
Dobre, no, tak, on tak to asi bude kvalitné. Dobre.
No, nie, že to bude, to je.
No, tak vidím, niektoré sú tu za nejakých 5-6 tisíc, to ako... Ja mám len takého malého Neumanna, takého.
Áno.
takého pod 1000 eur, hej, ale... A slúži mi už 10. rok. Hej, ale... Hej. Ale toto vyzerá to ako seriózne, tieto mikrofóny.
Však pozrite si ich stránku, kde majú referencie, uvidíte, kde to všade je.
Elton John má vraj taký mikrofón, som počul. Napríklad.
No, si nemal si do štúdia.
si ho opatruje. Nový čas napísal, keď to mi hovoril pán Baláš, keď sme teda hovorili im aj o tom mikrofóne. A oni napísali, že Baláš má zlatý mikrofón.
Nie slovenský, ale zlatý.
A tu vidíte, tu vidíte podstatu.
Elektrolyticky potiahnutý zlatom z rámci hygieny. Takže poznám aj toho človeka, čo to robí, tie elektrolity. Takže, ale to je nič, to je mikronová vrstva na tom, hej, potiahnutá také. A to je z hygienických dôvodov, lebo je to ako inertný kov, takže...
Takže máme na Slovensku aj takýchto ľudí. Ja by som sa predsa len vrátil k tomu elánu a k tej muzike. Zájazdy do Sovietskeho zväzu, čo vám vyčítali mnohí. To tam sa chodilo povinne, alebo...
Však tedy nebola vojna.
Čo v Afganistane nebola, ale boli to povinné jazdy?
Nie, to neboli povinné jazdy. To bol, pre nás to bol zárobok. Tam sme mali dobre, tam sme dostali peniaze dobré, a ešte nám ich zmenili na bony. Tie sme potom nemenovaným chlapcom...
Borisovi Kolárovi.
Napríklad.
Tomu konkrétne nie. Tedy bol ešte moc malý. Ale zriadka, to sa z bony sme dostali a v podstate za rúbe sme dostali vyše 3 bony, čo nebolo zle. Takže to bol pre nás taký, taká finančná satisfakcia za to, že sme tu žili.
Ale tak to nebolo, že ideme odohrať koncert do Moskvy, to sa chodilo na šnúry po celom,
no chodili, ja som pochodil od Užhorodu po Nachodku, od Murmanska až po Jerevan, všetko som tam v podstate strávil rok a pol čistého času, takže som pojazdil celé všetko, letel som v horiacom lietadle, v horiacom vlaku som išiel, všetko som zažil
v Rusku.
Takže máme všelijaké spomienky na to, ale bolo aj veselo, všelijako, takže...
Ale nebude hovoriť, že ako bolo. Ja to som sa chcel spýtať. Sex, drogy, rock and roll, rockery.
Kde sú?
Bol ten život rockera fakt ťažký?
No, niečo sme vypili tam, lebo tam sa bez toho ako nefungovalo. A stretneme tam všelijakých ľudí, aj veľmi významných, ako v rámci ich tedy society. Šéfa z kozmonautického mestečka sme si vypili s admirálom Severnej flotily, sme boli na atomovom Ladoborci, tedy vojne s vojenskom a tak ďalej. Všeli, čo sme zažili. Ne?
No ale dobre. Ale...
Zetli sme šéfa rádia Jerevan, čo vymýšľal tie vtipy osobne. Sme sa s ním stretli, dokonca pre nás vymyslel vtip. No a sú tam použité vulgárne slova, tak neviem, či ho môžem povedať.
Tak radšej asi nie.
No, takže pán nosil Esterházy kocka oblek, plynule hovoril 7 jazykmi. Je armenec. A ten som 40-ročný koniak, tak hneď sme boli kamaráti.
Družba sa nadviazala. Okamžite. Dobre, ale vy ste tam chodievali na koncerty, vás poznali v tom Sovietskom zväze, alebo sa prišli pozrieť na kapelu z Československa?
No zo začiatku sa prišli pozrieť na kapelu z Československa, no, keďže my sme to boli si protokolárne výmeny, hej, sa to nazývalo, tak zo začiatku išli tak a lenže my sme tam došli, ako jak sa hovorí, dobiť územie, tak my sme tam došli s komplet s aparatúrmi, so všetkým plným, oni sa kúkali, či nám nešibel, všetci tam došli, vyťahli nejaké kryštálky, nikto nič nepočul, ale peniaze to si vymenili, potom my sme zazobrali nejakých sovietských umelcov sem na naše územie a my sme tam došli nome hrať, hej, zrazu, samozrejme tam všetko, tie podzemné kanály informačne to fungovalo neskutočne v tom Sovietskom zväze. To, keď sa niečo stalo dobrého v západnej časti Sovietskeho zväzu, tak vo východe to vedeli zo pár hodín. Ja neviem, jak to robili, ale oni vedeli všetko.
Ruský internet.
Nebol internet, ale dokázali si to okamžite, to prišli správy, to ste kúkal. A odkiaľ nám sa podarilo ten Sajus, ako tedy to územie dobiť tým, že oni nás potom vyslovene si
vyžiadali
tak to len god a my sme mali ako špecifické, že my sme si mohli povedať, kedy chceme, nakoľko chceme ísť, kam chceme ísť. Takže aj sme mali lepšiu gážu ešte potom. Lebo sme skratka pracovať na medzi mat, ale oni to pochopili, že by sme nedošli ako vyciciavať, ale došli sme ponúkli pracovať a zahrali sme prvú lígu, hej? Tak sme boli vítaní. Takže tak hovorím, tak sa nám tam potom samozrejme, my sme vypredali trikrát za sebou Lužníky v Moskve. A tak, ako my sme hrali veľké koncerty, vo veľkých športových zimákov a tak, ako nehrali sme nejaké kultúraky. Veľké koncerty sme hrali. A vozili nám aparatúru kamionov a tak. Takže...
Že okolo hviezdy zo západu.
No áno.
No, ale tak ale potom neskôr, ako už ste boli poznať, už vás poznali v tom Sovietskom zväze, v každej tej republike. To znamená, že aj ten trh sa vám rozšíril a platne sa predávali aj tam?
Však tam sme predali asi 500 000 platní. Lebo sme robili, tam sa robí výraba, bolo kedy Slovart, to bol vlastne zahraničný obchod s umením. No a oni, my sme nahrali anglické verzie našich pesničiek, no, sa predávalo, ako platne sa predávali, hlavne tedy v Sovietskom zväze. Asi 500 000 ich tam išlo.
To už je, nehrali ste aj v Mongolsku?
Skoro. Blízko sme boli.
Tesne vedľa?
No tesne, však v Chabarovsku sme boli a tak to bolo všetko tam. Leteli sme ponad Altaj. Tak si už išli. V Mongolsku sme neboli, ale jak to bolo v tom Rabake, jak hovoril Boris, že dneska všetci zmizli. Ale boli sme na chodke, čo je asi 150 km cez more od Japonska. To je za Vladivostokom ešte.
Cestovná kancelária Elan.
Tak.
No a ten, ale na západ od našich hraníc, tam chodievali ste hrávať s Elanom aj do západnej Európy?
Boli sme. No aj vo Francúzsku sme boli, v Portugalsku sme boli. Vo Francúzsku dokonca dvakrát sme hrali. Takže... Trošku sme boli, hej.
Trošku. Po 89. sa to už uvoľnilo. No potom, hralo sa aj...
Potom zase nikto nemal záujem o to.
Ani v Sovietskom zväze.
Tak tam sa bola už iná doba, ako, takže to bolo trošku také... Tam to vyšlo. Tam sa to tiež po tom prevrate celé zlumpačilo, jak sa hovorilo, a tiež...
Norbert, ja vidím, že tu mám kopec mailov s otázkami. Predpokladám, že keď naštartujem telefón, tak sa odtrhne z reťaze. Dajme prestávku a necháme poslucháčov, nech sa pýtajú pána Baláža.
Tri pesničky budú. Ideme na vec.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobrý deň, priatelia. Servus, Norbert.
Dobrý deň prajem každému.
Je ten čas 0950661116 a telefónna linka do štúdia Juch a mailová adresa rano@infovojna.bz a vy samozrejme môžete klásť otázky nášmu dnešnému hosťovi Jankovi Balážovi z Elánu. No a neuveríte, pán Baláž, ale telefonát prvý je zo Švajčiarska. Počúvame, nech sa páči.
Zdravím pána Baláža.
Dobrý.
Začal by som vás, že dosť veci teda pomenoval presne, ako to funguje. A čo sa týka aj tých škôl a vzdelávania, ja som teda o práci na odbore stavebníctva obkladač. A tiež som mal učne a chlapec vlastne nejaké 3 dní do mesiaca chodil do školy sa vzdelávať a ostatný čas trávil vlastne s nami na stavbe. Čiže dokonca to je tam tak urobené ošetrené, že nemôže ísť ani vlastnému otcovi, respektíve tým mal rodina nejakú.
Musíš si nájsť firmu, ktorý pracuje, áno, ja viem.
Hej, a ešte by som veľmi chcel, chodil vám často dodávať tu aj lyžovať dole na kloster, aby sme niekedy mohli vybehnúť na tývo všetko platiť, aby sme tam tak veľká partia, takže rádi by sme vás pozvali. Každopádne, čo sa týka hokejho, chalanom to neišlo teraz, na 17. kde chlapec hráva, teda neposkúšala do play-off, ale teším sa na nejaký turnaj, chodil mi aj na Spenger Cup, až poznáte.
Jasné, však mladý tam fungoval na Spengler Krapie ako brigadník tým pádom.
No tak super, no tak budeme vás tam vypúkať a potom rátať s tým, že to zdržíme na tom pivku.
Dobre.
Veľmi sa teším, pozdravujem a dúfam, že sa vám tu páči. Ja som skôr v Pribodanské jazere ešte jednu takú pikošku, ktorá včera som, mám tu kamarátku známu, je to Švigermuter, no, Švokra Federová.
Áno, Švigermuter,
jasné. Ani Neošporte, ani Vavrincová, no. Takže snovu preberám také témy, ako aj politikov a dosť rád odporúčam aj Infovojnu, nech si počúme, takže chlapci, počúva vás aj táto pani.
Dobre.
Pozdravujem, Dezovna Krošovača, Jelka, Lukáš, máte sa krásne, krásne.
A z ktorého mesta? No, už nevedí.
No, tak bude vás
vypúkať. Že z ktorého mesta?
Ja som od Kreuzlingenu tu pracujem, ale ja som z malého mestečka pri Vile.
Kde?
Pri Vile? Ja to mám ďaleko dodávo. Vile. Bíl.
Mm-hmm, áno, viem. Jasné, poznám. To, poznám to meno.
Takže možno napršeme sa stretnem, alebo dole na Rakved, alebo Fondy a dáme pivo k tomu.
Dobre, dobre, tak príjemný deň prajem.
Pusti si kamarátov vytvorili u nás, vidíte.
No. Môžete chodiť na pivo v Davose. Dobrý deň páni, musím priznať, že mám asi najdrahšiu vojenskú knižku v bývalej Varšavskej zmluve, totiž mám v nej na poslednom liste autogram práve od pána Baláža, ktorý som získal asi v roku 1983 po koncerte v Karvinej, keď sme sa ako vojaci ZVS, teda základnej vojenskej služby, stretli s Elánom v nejakom nočnom bare, no kde inde. Nežiaduci záznam v knižke som musel dokonca vojny kamuflovať obalom, ale prežil som to bez basy. S pozdravom, Miro. Vás pozdravuje.
Ďakujem
krásne. Pán Baláš, viete, kedy som ja bol na vašom prvom koncerte?
Neviem.
V 83.
A tiež s vojenskou knižkou?
A nie, veď som bol ešte chlapec. Mladý.
Ja som mal 12, keď som bol na prvom koncerte Elánu. Takže to bolo...
Ja som mal 14.
To bolo dávno. To bolo, počkať, to bolo niekedy v 84. Ak sa dobre pamätám. Máme ďalší telefonát, počúvame, nech sa páči.
Dobrý deň, chlapci. Veľmi dobrá relácia na dnes. Som na ceste z Košíc do Banskej Bystrice. Užívam si to dnes. Prehrávam si celú mladosť. Veľmi príjemné rozprávanie s pánom Balážom. Všetkým galanistom, hlavne Janovi Balážovi a Jožovi Rážovi prajem veľa zdravia. Nech sú ešte dlho s nami. A samozrejme vám, chlapci, ďakujem za to, čo robíte. Ste pre mňa balzám v tejto bláznivej dobe. A prajem vám takisto veľa zdravia, úspechov. Pozdravujem ešte raz. Ďakujem.
Ďakujem. Ja dúfam, že tá doba ostane len bláznivá a nie horšie.
Ale vidíte, ten telefonát bol tak nádherný, ale rýchlo skončil.
Ďakujem za dnešný úžasný playlist. Naša generácia si spája skladby od Elánu s celou mladosťou a dospievaním. Prvý bosk Elán, prvé rande Elán, prvý prúser v škole Elán, prvá jazda v aute Elán, prvý rozchod Elán. Skrátka, ak by existoval soundtrack mladosti, bolo by to asi prvých 5 platní od Elánu. Ďakujem za skvelú.
Neviem, či vy si uvedomujete, že čo ste zanechali na miliónoch ľudí a v tom najpozitívnejšom zmysle. Uvedomujete si to?
Ja mám teraz susedov, čo máme ako takých dobrých priateľov na Kolíbe, a tí sa práve zoznámili na tom koncerte na Letnej v Prahe.
Vidíte.
Takže no. svet je malý. Mám aj osobné referencie.
A my máme ďalší telefonát. Počúvame, nech sa páči.
Pozdravujem, Lucia v Galantii. Ja tiež nemám žiadnu otázku, ale chcela by som pánovi Balážovi, pozdravujem vás.
Ďakujem. Dobre,
veľa zdravia ešte a veľa, veľa krásnych skladieb, pretože ja som tiež vyrástla na Eláne vďaka mojej mamine, ktorá vás počúvala. Počúvala som vás aj ja a ako teraz Aďo prečítal mail, že všetky tie prvé pusy a prvé rande a všetko toto prechádzalo teda, alebo sa počas počúvania vašich piesní udialo. A takisto som vlastne túto vašu hudbu dávala aj ďalej svojim dcerám, takže celá rodina fičíme na Eláne, veľmi veľa ľudí vás počúva aj dnes. Píšeme si, četujeme, takže úžasné skladby, tancujeme popri tom a želám vám veľa, veľa zdravia a ďakujeme za dnešnú reláciu, pretože výborné počúvanie.
A ja ďakujem a som rád, že to všetko prišlo láskou.
Tak, ďakujem, ahojte,
dobrý.
No aj ďalší mail o tom svedčí. Pozdravím vás v štúdiu všetkých. Chlapci, mám veľkú radosť, ktorú ste mi urobili s Jankom Balážom vo vašom štúdiu, ale aj výberom pesničiek. Každé leto sa v období vraciame na Slovensko na 2 týždne domov. Počas našej jazdy autom Praha Vranou nad Topľou nám celú cestu hrajú CDčka práve od Elánu. Máme kúpené lístky na koncert v Prahe už rok a tešíme sa s manželom ako malé deti. Ideme do kotla, žiadne sedenie, bude sa spievať aj tancovať. Nie sme už najmladší telom, ale vydržíme. Duchom sme stále mladí. Ďakujem vám všetkým. Pozdravím vás z Prahy a prajem pekný deň. Mária. PS. U nás Elán hrá často. To sú naše mladé roky. Krása.
Ďakujeme krásne.
No a my tu máme ďalší telefonát. Nech sa páči, počúvame.
Ďakujem, pozdravujem vás, Vlado Križovaný. Ja som takisto vyrastol na Eláne. a môj syn, najstarší, 24-ročný, ktorý teraz sa má o mesiac ženiť, tak svoje nastávajúce, okrem iných vecí, daroval aj lístok na koncert Elánu v Bratislave. Takže všetko dobré vám želám. A ešte jednu otázku.
Áno.
Pán Baláš, keby ste boli neviditeľní a mohli by ste spraviť tri veci, možno aspoň jednu, ktorú vec by ste na Slovensku spravili? Ďakujem. Všetko dobré. Do počutia.
No, jednu vec je ťažko vybrať, lebo na Slovensku treba porobiť strašne veľa vecí. Ale určite by som sa snažil, keby to bolo v mojej moci, zmieru milovniť ľudí, aby nemali na seba také ostré výlevy, ako je to v dnešnej dobe.
Toto číslo telefónne poznám, je švajčiarske. Toto poznám, toto číslo. Ahoj.
Zdravím vás, Eva. Pozdravujem vzácneho hostia. Bola som na vašom koncerte v minulom storočí, v 86. roku. Ja. Dodnes vás počúvam, ste úžasní. Tie staré roky sa nedajú ničím zaplatiť. A toto je pravda. Švajčiari majú baťovský systém školstva. Tu sa nemôže stať, že minister školy bude obuvník. Minister školstva. Prajem vám všetko dobré a nech sa vám ešte darí.
Ďakujem krásne a ďakujem. Pozdrav do Švajčiarska.
Áno, aj vám.
Budúci týždeň tam budem.
Dobre, ja som v Intentúre.
No, to je trošku ďalej, no ja som v Davose teraz.
No, tam je krásne tiež.
Áno, dobre sa vám lyžuje. Dobre, majte
áno,
sa.
Áno. Do počutia.
Ďakujeme pekne. Tu máme ďalší mail, že dobrý deň kolektívu. Veľmi ma pri srdci zahrial výber vášho hostia. Na kapele Elán som vyrastal už od útleho detstva. Pán Baláš Puco bol a dodnes je pre mňa gitarovou legendou. Čo to vlastne znamená tá prezývka Puco?
Tu som dostal od Duchoňa. Od Karola Duchoňa. To sme raz zasvetli niekde do obeda nejaké kaviarni ešte na Korze. No a Karol ako vždycky nemal peniaze, že Puco, nemáš mi povičať 1000 korún. A už som mi ostala prezývka Puco.
A druhá otázka. Nechystá sa publikovať ako sám autor mnohých piesní od Elánu nejakú zbierku videí pre gitaristov, akým spôsobom sa hrá tá, ktorá skladba. Predsa len Elán, jedná sa o hudobné zlatoslovenskej tvorby. Nie je nikoho povolanejšieho, kto by o tom mohol hovoriť. Je to dedičstvo našeho národa. Určite nie som s gitarou jediný, ktorý by sa tomu potešil. Lukáš z Brna píše.
No, zatiaľ som nad tým neuvažoval, ale tak sa hovorí never say never, takže nehovor nikdy, nikdy. Takže nehovorím, že sa to nemôže stať. Môžem sa s niekým svojím, možno nejaké také somarinky si môžeme ukázať.
Mm-hmm. Ďalší telefonát máme. Počúvame.
Zdravím, Rudo z Andlovej. Pozdravujem vášho hostia. Chlapci, ďakujem, že robíte to, čo robíte. S Jankom som mal také stretnutia. Takisto nejaký 12-13 ročný som bol prvýkrát na ich koncerte v 80. rokoch. Potom som sa s ním stretol na Račianskej, tam mal nejakú firmu. Potom bol v Handlovej ako člen Modusu asi pred 4-5 rokmi. Takže som to využil, som sa s ním porozprával, som rád, že je náš. Presne ako Jožo hovoril, že prebehal na motorke celú Ameriku, ale v Rusku sa porozprával s taxikárom o jadrovej energii. Hej. A čo sa týka toho a ďalej toho školstva, čo sa týka. Ja neviem, kedy pred 2-3 rokmi, ako už som sa na tak nahneval, tak som išiel na tú tribúnu, nejaký protest bol. Proste treba vymýtiť mimovládky do školstva, to je prvá vec. Okamžite, okamžite. A keď sme sa bavili o tom, že čo sú rodičia. Rodičia, starí rodičia, keď vám ohlupujú deti v škole, tak si musíte nájsť čas a vysvetliť im to. Takisto RTVS. Včera som pozeral, ako Šimkovičová ten návrh dala, ešte ani není oficiálne podaný, už to rozoberali, tak zás bola RTVS, samozrejme zavolala do europoslancov Viecika a ešte jedného, takže to bolo zás, že dvaja rovnakí, ako je to vždy.
Aby bol jeden názor.
Áno, áno, presne. A najviac sa mi páči, že teraz Elán zakazujú, hej, že tie nové pesničky vám nezahrajú. Že nie za socializmu, teraz vám nezahrajú niektoré pesničky, ktoré sú dobré a ktoré sú fakt od srdca, máte texty akože neskutočné. Ja som na vás vyrastal a ten text, každý jeden má niečo do seba. A najradšej som mal, mám 1000 bratov, mám 1000 sestier, za socializmu sme hovorili, že v Sovietskom zväze. A neviem byť sám, to je akože niečo neskutočné.
Ďakujem,
a Janko, no. A Janko, ešte jednu otázku, že teraz čo vy, potom Vašovi.
Dobre, ďakujeme.
Ideme ďalej, no ja som to už v niektorom rozhovore hovoril, no 11 rokov sme hrali bez Vaša, ale bol s nami, no teraz budeme bez Vaša, ale nebude s nami, takže bude to o to ťažšie, ale sviatka, život ide ďalej, no. Nejak to zvládneme a budeme na ňo myslieť.
Aké to je, keď príde za vami taká šťavnatá 18-ka, povie, je pán Baláš, už moja babička vás počúvala.
Tak však, ja hovorím, však sú to tradície.
Máme ďalší telefonát, tradične. Nech sa páči, počúvame.
Dobrý deň, tu je poslucháč Peter od Popradu. Pozdravujem vás všetkých v štúdiu a hlavne pána Baláža. A ja by som mal takú príhodu. Bolo to v roku 1985. Vtedy sa hrali majstrovstvá sveta v hokeji ľadovom.
Áno.
A keď si pán Baláš spomenie, tak vtedy ste oslavovali toto víťazstvo v Junior Hotel Sputnik CKM Ružinov v Bratislava.
Áno, áno, s cecom.
No, a ja som vtedy v noci mal službu, ja som vtedy robil u polície a na červenú prešlo jedno auto, zastavil som ho, sedela tam jedna pani v tom aute, šoférovala, mala synka malého vzadu, ten spal a po kontrole dokladov vyšlo najavo, že to je pani Pašková a mi hovorí, že keď jej odpustím priestupok, že mi niečo ukáže. Mi ukázala zlatú medailu z majstrovstie sveta, ktorú teda onoho bola čakať ako na letišti, hej, a viezla toho syna domov. A teda, že keď je to odpustím, takže mi ukáže tú medailu, tak mi ukázala, samozrejme, pokud som mi nedala ani nič. A
povedala, že nech sa nedáva pokuta.
Jasné. No len to chcem povedať, že nakoniec sme si my dvaja pripili šampanským, pretože mi povedala, že keď mi bude končiť služba, aby som sa zastavil v tom hoteli,
ano.
Nakoniec to bol môj rajón, takže my sme tam aj s kolegom prišli a s vami osobne sme sa rozprávali, teda bola tam dobrá nálada, však oslava bola oslava, tak sme si aj spolu pripili. Určite si nepamätáte, ale ja si to veľmi pamätám, avšak sú to roky dozadu. Takže len takú príhodu aj pre poslucháčov, že teda ste fakt fanúšik hokeja, aj ste to vtedy náležite oslávili a nie to utkolo v pamäti do dnešných dní. Takže vám prajem všetko dobré a aby ste ďalej pokračovali. Samozrejme, ja vám počúvame celá rodina, to je samozrejme.
Ďakujeme pekne.
Takže sa majte. Takže a do počutia.
Pekná spomienka aj pre mňa.
No a dokonca treba povedať, že vtedy, keď sme získali titul majstrov sveta v tom 85. Ak ste pozorne sledovali prenos, tak nad lavičkou ste mohli práve pána Baláža vidieť.
No my sme boli s Jožom tam, sme sedeli nad striedačkou hore, na tom finále.
Pekné ráno, pozdravujem Janka. Mám otázku ohľadom vzťahu Švajčiarov k utečencom. Čo sa týka Ukrajiny po vypuknutí ŽVO. A čím štát na začiatku prispieval na ubytovanie, zdravotnú starostlivosť, školstvo, sociálne dávky a podobne, tak ako u nás, Datka sa pýta.
No, úplne presne to nemám zmapované, to by som tápal, takže neviem na to úplne presne odpovedať, ale viem, že bolo tam nejaké, potom nejaké mechechy, že skrátka im takže do vlasti neviem nadkoľko peňazí a to, že mu nebudú nič dávať a tak ďalej, nech si najprv minú svoje a potom keď tak, ale myslím, že už celkové oni celkové týmto systému nejak netrpia.
Telefonát ďalší. Počúvame.
Dobrý deň, Ivan Topolčany. Nadviažím na predoslého poslucháča. Chcem vás pozdraviť. obidvoch, hlavne pána Balaža. Niekedy začiatkom 80. rokov prvý koncert Elánu v Topolčanoch a potom koncom 80. rokov na prahu dospelosti som mal tú čest si s vami pripiť na dnes už neexistujúcom hoteli Duchonka. Áno. Ďakujem a prajem vám veľa ďalších
úspechov. Áno, to si pamätám, zelená voda Duchonka.
Zážitky z mládí. Tu mám od Milana mail. Ahojte, takisto je celosvetovo známy aj výrobca elektróniek z Čadce.
Áno.
Poznáte.
Poznal som aj starého pána, ktorý to vlastne založil. Aj sme, bol u mňa, sme testovali nejaké elektrónky. Volá sa je a je. Elektrónky je a je. A takže poznám samozrejme aj som sa vtedy zoznámil vlastne s terajším šéfom, čo bol jeho syn, to prevzal potom.
Elektronková hlava na kombe je základ.
Áno.
Telefonát máme ďalší. Nech sa páči.
Chlapci, zdravím vás, to je Lasto zo Žiliny. My sme celá rodina blázni do Elánu. Mám dve deti, tri. Od začiatku, od malička počúvajú Elán. A mám dceru s Downovým syndromom. A tá, keď sadne do auta, prvé čo je, má tam 3 CD-čka Elánu a ide Elán. Takže Elán počúvam asi najviac zo všetkých ľudí na svete. Držím vám palce, je to úžasné, Elán máme radi. A som ešte rád, raz som stretol na pumpe nebohého vašho patejdla a tomu som sa aspoň pekne poďakoval za to, že nám život krásne ako vylepšil, skrášlil a tak ďakujem aj zvyšnej časti Elánu, že nám ten život naozaj skrášlil. Bolo to úžasné a je to stále úžasné. Držte sa.
Ďakujeme a držte sa aj vy vo veľkom zdraví.
No, keď som hovoril, že nás počúvajú takmer všade vo svete, dôkazom môže byť aj tento mail. Čaute všetci, výborná relácia. Zase naživo počúvam v New Yorku. Pozdravujem pána Baláža, bol som na koncerte v New York City v Bohemian Beer Garden. Výborný playlist dnes, Noro. Ďakujem Elánu za krásne spomienky. Aďo z New Yorku, z Long Islandu.
Áno, pamätám si, koncert bol super. Sme mali také turné po Amerike a potom ešte išli do Austrálie. Tesne pred dvojičkami to bolo. Takže, ale neboli sme to my.
No neviem. Ja tak počúvam tie nočné bary.
Áno,
áno. Elan, no.
Takže pozdravím do New Yorku.
Ďalší telefonát. Nech sa vám páči, položte otázku.
Ja viem, poslucháč Mária. Chcem sa opýtať pán Vola, že vlastne jedno obdobie hral Elan aj Martin Karváš, klávesi.
Áno.
Že čo je vlastne s týmto pánom, muzikantom, ktorý bol taký ľudský a taký trošku pomáhal vlastne aj tým ostatným muzikantom.
Ďakujem. No Martin Karváš podľa všetkých mojich dostupných informácií sa odsťahoval do Talianska, kde žije niekde tuto na severnom. Ešte som sa to zvedel len nedávno, lebo som si už dlhšie nebol v kontakte. Takže práve chcem vypatrať, že kde je a že ho pôjdem pozrieť.
Možno počúva a ozve sa.
Možno sa pozrieť.
Tuto mám, že rok 1981, maturitné oznámenie, moto, život je šanca mať rád, Anka. Ďakujem z celého srdca Elánu. Jan Baláš je známy zo skupiny Elán, keď sa povie modus, každý si vybaví Janka Lehockého. Že prečo Jan Baláš zobral modus Jankovi? Robert, to vám neviem.
Ja som Jankovi nič nezobral, lebo Janko pokračoval, keď ja som nastúpil na základnú vojenskú službu, tak Janko si zobral Mariku Gombitovú a celú skupinu Profily z východu. Nazval to modus. Nikoho sa nič neopýtal, takže, ale tak. Vtedy bola taká doba. Takže, ale modus som založil ja s Ľubom Stankovským a v podstate s Mekým Šbírkom.
Máme ďalší telefonát, nech sa páči.
Haló?
Áno, počúvame.
Pozdravujem, chlapci. Tony Fedor, Prčanské Teplice. Pozdravujem Nora a Jada. A pozdravujem Janka Baláža. Bol som pred pár rokmi na Fičku na koncert Elanu. Bol to úžasný zažitok. Škoda, že nevyšlo do Prahy na Strahu. Tam som sa chystal.
Bol to na Strahu, ale na Letenskej pláni.
Áno, áno, to bolo tiež úžasné, keď som videl potom z toho tie zábery. Chcem povedať, že muzika Elanu je niečo neskutočne dobre a na tom fičím 45 rokov a veľmi si vážim chlapcov a normálne by som bol veľmi rád, ak by som sa s nimi osobne niekedy mohol stretnúť a podať si ruku a prípadne po poháriku držím palce a prajem veľa šťastia, zdravia a úspechov.
Ďakujeme krásne.
Ďakujeme krásne. Tuto mám mail, a to si pamätám, ten film a ja. Za Sosíku počas jarných prázdnin bežalo v televízii pásmo filmov pre deti. Jeden z tých filmov bol pesničkový film s Elánom. Poprosím pána Baláža, či by si spomenul názov toho filmu. Zbožňoval som ten film pre super pesničky, až tak, že na druhý týždeň prázdnin som sa hodil na PN-ku, aby som ho videl ešte raz. Nitrančan podpísaný. To bol také, a to bolo také zimné pásmo. V snehu sa natáčalo.
No, to robil Jožo Kajzer, to točil. No, Žim Galovanek tam robil kameru, že to boli nejaké sníčky. Ale neviem si teraz spomenúť ten prívlastok.
Sníčky.
Také zimné sníčky, alebo niečo, neviem, také. Točili sme to na Orave niekde.
No, lebo snehu tam
zimné
bolo.
Zimné sníčky, nebolo to zimné?
Známe zimné sníčky.
Skúsme, ale nie som si istý.
Sníčky. Áno.
Zimné sníčky, že?
Áno, áno, áno.
Dobre
áno.
Si pamätám. Nesom až tak blbý.
Vidím tu aj Miraš Bielko som tam videl.
Hej, Bielko som aj ja videl.
Tam účinkovali viacerí, hej.
Ja to som to rovno pustil na obraz, pre tých, áno. Čo majú obraz. No a medzi tým, áno, tuto máme Elán, hej, tuto je Vašo, tuto je Jožo a my máme telefonát. Ďalší, nech sa páči, počúvame.
Dobrý deň prajem, poslucháčka z Bratislavy, Jana. Pán Baláš, hlboká poklona nielen za celú vašu tvorbu, ale aj za tú odvahu, že ste prišli zahrať na MDŽ. Nebudem hovoriť, kde ďalej, kde to bolo. Vy to veľmi dobre viete, tí, ktorí na tých oslavách, respektíve tie, ktoré na tých oslavách boli, to tiež veľmi dobre vedia, pretože hudba nemá predsa hranice. A myslím, že v tom som povedala všetko.
Áno, bez presne, akéhokoľvek dobre to hovoríte. Ja tiež nekontrolujem nikoho, kto príde na náš koncert.
Presne. Takže všetko dobre prajem, ale ešte jednu takú spomienku. Na plátne bolo meno, to bolo v stredu, minulú stredu v Ružinove, ešte meno pána Kyslíka.
Áno.
A to už Ľubko asi bojoval s posledným. Síl,
to už bolo tesne pred piatok, to skončilo potom.
Takže
bohužiaľ,
hlboká no. Poklona aj k jeho tvorbe a držte sa teda ďalej čakáme na koncerty, či už Modusu, tak Elan, to vieme, ako je to a naozaj ešte raz hlboká vďaka.
Ďakujeme pekne a príjemný deň prajem.
To bol ďalší telefonát.
Počúvaj, podľa týchto rečí, čo títo ľudia sem vyvolávajú, tento chlapiek vyzerá celkom populárny. Neviem prečo.
Asi zrejme ho asi poznajú. Hej. Od nich. Ahojte chlapci, tak ste ma dostali do detstva výberom hostia. Ja som asi jediný človek, ktorý poslal Joža do Pečka. Mali koncert vo Zvolene a ja som tam bola ako zdravotník. Utekala som po chodbe, kde mali šatňu a zrazu sa predo mňou otvorili dvere a viete si predstaviť, čo nasledovalo. Od srdca som si uľavila a spoza dverí sa ukázal Jožo s otázkou, stalo sa niečo? No v momente ma všetka bolesť prešla, takže Elán je aj lekár. Fičím na nich dodnes, prajem im veľa zdravia, veľa koncertov a samozrejme bez úrazu. Katka nám napísala. Ďakujeme za ten mail.
Pozor na závislosť.
A my máme ďalší telefonát.
Haló?
Áno.
Áno, počúvame.
Pozdravujem Janka do štúdia. Som fanúšikom Elánu a mám iba jeden dotaz, že prečo lístok na Elán, samozrejme som si kúpil, stojí na Slovensku 80 eur a v Čechách 40 eur.
Zhruba tak. To závisí kde, na jakom mieste, tam sú rôzne ceny. Nie je tam jednotná cena.
Je tam asi jednotná.
No neviem, ja sa tým nezaoberám lístkami.
Že polovičná cena bola v Čechách a ona stála 80 a v Čechách 40.
Neviem, kto to určuje,
len je to také...
To je promotér, ktorý vlastne nás si kúpil.
Len je to také zaujímavé, že v Bratislave, kde nemusíte ísť kamionmi a tak ďalej, je lístok raz tak drahý ako v Čechách.
Tie kamiony chodia úplne odinak, ale to není z Bratislavy. To, verte tomu, a možno sú tu viac náročné podmienky na pranájom. Ja vám na to neviem odpovedať. To nie,
áno.
S tým sa ja nezaberám.
Ja som nechce vedieť, že kto to učuje.
Neviem na to
zodpovedať. Kto učuje
tie ceny. Uh-huh. No, to učuje ten promotér, čo robí ten koncert.
Jožo Vareška ich učuje.
Áno,
ďakujeme.
Ďakujeme. Ja tuto Dana píše, zaujala ma tá informácia o výrobcovi špičkových mikrofónov. Ak sa má slovenská spoločnosť pohnúť dopredu, treba informovať verejnosť aj o takýchto osobnostiach. Namiesto tých zlých vzorov, akými sú všelijaké celebritky a pochybní politickí samozvanci. Slováci sú dlhodobo presviedčaní, že sú akýsi béčkový posedliacký národ, ktorý potrebuje vedenie z vyspelého civilizovaného západného sveta. Pozdravujem, pán Šoltes. Sám by si bez toho usmerňovania a jeho vymoženosti nebol schopný poradiť. Poslaním RTVS by mala byť popularizácia práve týchto úspešných a šikovných ľudí. Určite by sa ich na Slovensku našlo viac v mnohých oblastiach, len o nich nikto nevie. Zaujímalo by ma, či o nich napríklad vedia na takom ministerstve hospodárstva. No, opýtame sa, keď prídu.
Opýtame sa. Áno.
Tak, no a pozerám na hodiny, toto bude posledný telefonát dnes, nech sa páči, počúvame.
Dobrý deň, prajem a pozdravujem Janička, tu je tvoja bývalá sekretárka Iveta, keď si na mňa spomínaš.
Áno, vysoká blondína.
Áno, a veľmi ma teší, Janko, že si taký, aký si, že Elan, to je proste legenda, to zbožňujem odjak živa.
Však ty si bola aj v Londýne na koncerte.
V Londýne som nebola.
Nebola? Počkaj, kde si bola? Nie, ja
som bola na Letnej 2003 a potom sme sa stretli ešte na Pasienkoch.
Aha, tak potom tam som si popretol, áno. Jasne.
Tam hral aj môj bratranec Ríšo Šimurka ešte áno. S vami.
Hej, hej.
A tam sme sa stretli aj na tej recepcii. Aj tvoja dcera tam bola veľmi inteligentná, múdra, dobre sme si pokecali. A teší ma to, že robíš stále dobrú hudbu, že si ozaj úžasný a aj to, že teda chodíš na tieto akcie Smeru, čo dnes je také akože pre niektorých ľudí divné, ale teší ma to, že nejsi ako celebrity, muzikanti, ktorí mám na Facebooku a žasnem, aké dávajú oni komentáre na túto dobu, na týchto politikov, takže teší ma, že si taký, aký si.
Ešte ja tam hovorím, svetská sláva, podobná tráva.
Ďakujeme veľmi pekne.
Ďakujeme, ahoj.
A ja ďakujem, pozdravujem Janičko a budem sa tešiť na ďalší koncert.
Dobre, díky, ahoj.
Budeme sa Adrián, tešiť spoločne. Čo za ľudia počúvajú túto reláciu?
Toto
sú veci.
No tohle.
My sa samozrejme tiež veľmi teštíme, že ste zablúdili do štúdia Juh, že sa to konečne podarilo. A dúfam, že to nebolo naše posledné stretnutie, že si nájdete sem cestu k nám.
Ešte sme asi všetko nepovedali.
O, veľa vecí sme ešte. Veľa vecí sa ešte nepovedalo.
Tak.
Hosťom dnes v štúdiu Juh, pán Jan Baláš Zelánu. Ďakujeme ešte raz.
Ďakujeme pekne.
Ďakujeme.
No a my sa rozlúčime. Počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra krátko po 9. Ďakujem vám za podporu, za pozornosť a želám vám pekný deň.
Takisto ďakujem hosťovi, dokonca aj Adrianovi. Aj vám všetkým, ktorí samozrejme podporujete tento projekt. Ďakujem vám za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.